Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Pragadagi studiyada men Sadriddin Ashur. Ozodlikning bugungi dasturida Mirziyoyevning Jizzaxga ehtimoliy safari oldidan ko'chalarga asfalt bosilmoqda. Boburnomaning O'zbekistonda nashr etilgan nusxasi ilk bor Afg'onistonda arab yozuvida chop etildi. Energetika vaziri o'rinbosari o'zi yashaydigan mahalladan chiroq muttasil o'tishini tan oldi. Noqonuniy qaror qabul qilgan hokimlarni moddiy javobgarlikka tortish taklif etildi. Janubiy Koreyada o'qituvchi ayolni so'kkan o'zbek talaba jarimaga tortildi. U vataniga badarg'a qilinadi. Dasturimizning ikkinchi qismidan esa nega prezidentni saylash mumkini, hokimni saylash muammo mavzusidagi qurultoy eshittirishini tinglaysiz. Bu Ozodlik radiosi.
Ekskluziv xabarlar, radio eshittirish, foto va video lavhalarni kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
Ozodlik radiosi.
Ijtimoiy hayot.
Jizzaxda Mirziyoyevning ehtimoliy tashrifi oldidan yo'llarga asfalt bosilmoqda. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Jizzaxda prezident Shavkat Mirziyoyevning ehtimoliy tashrifi oldidan yo'llar asfalt qilinib, devorlar oqlanmoqda. Mahalliy aholi vakillarining ozodlikka aytishicha, deyarli butun viloyatdan texnikalar, qurilish va yo'l ta'mirlashga aloqador barcha xizmatlar xodimlari Jizzax shahri va atrof tumanlarida qoloq mahallalarga safarbar etilgan. So'nggi bir oy ichida Mirziyoyev Farg'ona, Namangan, Toshkent viloyatlariga safari chog'ida qoloq mahallalarga kutilmagan tashriflar qilib, u yerdagi yo'llar ahvolini tanqid qilgandi. Tanqidlar ortidan shahar sektor rahbarlari ishdan olingandi. Ismi ochiqlanmasligini so'ragan jizzaxlik taksi haydovchisi prezident Shavkat Mirziyoyev kelishiga yo'llarga asfalt yotqizilib, transport qatnovlari to'xtatib qo'yilganini aytadi. Prezident kelishiga tayyorgarlik bizda ham boshlandi. Yo'llarni yopib qo'yishdi. Namangandagidek bo'lib qolmasligi uchun qoloq mahallalarda yo'llarga asfalt yotqizildi, deydi haydovchi. Haydovchi yuborgan suratlarda yo'llarda texnika, asfaltlash vositalari ko'riladi. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyevning Jizzaxga tashrifi haqida hozircha rasman e'lon qilinmagan. Jizzax viloyati hokimligi rasmiylaridan esa bu haqda izoh olib bo'lmadi. Ozodlik bilan suhbatda bo'lgan Jizzax shahridagi mahalla faollaridan biri hokimlikdan prezident istagan paytda kelib qolishi mumkin, tayyor turinglar degan topshiriq bo'lganini aytdi. O'tgan oy O'zbekiston prezidenti Farg'ona shahridagi Shodiyona mahallasiga kutilmagan tashrif uyushtirib, u yerdagi ahvolni tanqid qilgan va buni ortidan shahar hokimi, prokurori, ichki ishlar boshqarmasi boshlig'i, soliq inspeksiyasi rahbarlari ishdan bo'shatilgandi. Prezidentning mahallalarga kutilmagan tashrifi uning Namangan va Toshkent viloyatlariga safari chog'ida ham kuzatildi. Ayni paytda O'zbekistonning boshqa viloyatlarida ham prezidentning ehtimoliy tashrifiga taraddud ko'rila boshlagan haqida xabarlar kelmoqda. Hashar ko'rinishda bo'layotgan bu jarayonda tadbirkorlar va idora tashkilotlari homiylikka ham majburlanmoqda. O'zbekistonda ko'z bo'yamachilik qilish marhum prezident Islom Karimov davrida muhim siyosiy tadbirlarning bir qismiga aylangan edi. Mirziyoyev iqtidorga kelganidan keyin o'zining joylarga tashrif oldidan viloyat, tuman va shaharlardagi mutasaddi rahbarlar tomonidan qilinayotgan ko'z bo'yamachiliklarni bir necha marta qoralab chiqqan.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Janubiy Koreyada o'qituvchi ayolni so'kkan o'zbek talaba jarimaga tortildi. U vataniga badarg'a qilinadi. Tafsilotlar bilan men Usmon Nazar. Janubiy Koreyaning Pusan shahar sudi joriy yil 23 mart kuni Kyonson Milliy universitetida tahsil olayotgan o'zbekistonlik talabani haqorat qilganlikda aybdor deb topib, $4,000 jarimaga mahkum qildi. Sud qaroriga muvofiq, Kyonson universitetiga qarashli turizm va mehmonxona yuritish institutida biznes fakultetining ismi oshkor qilinmayotgan talabasi Janubiy Koreyadan badarg'a qilinadi. Universitetning ozodlik ixtiyorida bo'lgan o'zbek tomoni bilan rasmiy yozishmasi nusxasiga ko'ra, o'zbekistonlik talaba o'ziga past baho qo'ygan ayol o'qituvchini kallanga falonim soska degan so'zlar bilan haqorat qilgan. Mahkama jarayoni bilan tanish Janubiy Koreyada o'qiyotgan ikki nafar talabaning ozodlikka aytishicha, Busan mahkamasi Alisher Navoiy nomidagi til va adabiyot instituti lingvistik xulosasi va Koreyadagi o'zbek tili bo'yicha koreys mutaxassisi so'zlariga tayanib, hodisani jinsiy tegajog'lik deb emas, balki yengil haqorat deya malakalagan. Sud o'zining alohida ajrimi bilan hodisani xasposhlamoqchi bo'lgan fakultet dekaniga ham ajrim chiqargan. Bu ajrimga ko'ra dekanga rasman hayfsan berilgan va bu holat yana takrorlangani taqdirda ta'lim tizimidan umrbod chetlatilishi haqida ogohlantirilgan. O'zbekistonlik bloger Yulduz Karimova o'z Telegram kanalida Janubiy Koreya sudi chiqargan hukm ustidan apellyatsiya shikoyati kiritilmagani haqida yozdi. Bugun sud bo'ldi. Sudning qaroriga ko'ra Tilishirin millatdoshimiz talabalar safidan chetlashtirildi. Mamlakatdan deport bo'ladigan bo'ldi va undan tashqari 4000 dollargina jarima to'laydigan bo'ldi. Talabaning ota-onasi va o'zi shunga ham o'zlarida yo'q xursand. Dekan esa juda qattiq ogohlantirish oldi va agar yana shunday holat takrorlanadigan bo'lsa, barcha unvon va lavozimlaridan mahrum bo'lishi, shuningdek bir umr ta'lim sohasida ishlash huquqidan ham mahrum bo'lishi haqida ogohlantirildi, dedi Karimova. Karimovaning yozishicha, fakultet dekani muammoni o'zaro kelishuv orqali sudsiz hal qilishga uringan. Ishga universitetning dekani aralashgan. U ham universitet obrusiga putur yetmasin degan maqsadda o'qituvchining oldiga borib, bu o'zbek tilida oddiy so'kinish, jinsiy tajovuz emas degan va da'vo arizasining ma'nosini shunga o'zgartirishni so'ragan. Shundan so'ng o'qituvchi dekanning ustidan ham sudga da'vo arizasi kiritib, koreyalik hamkasbim dekanni himoya qilmoqda. U mendan o'zbek tili mutaxassisi bo'lsa topib ber. Bizda bunday jumla oddiy so'kinish hisoblanadi. Jinsiy tajovuz emas deb universitet emailiga xulosa bersin deb iltimos qilmoqda, deb yozdi Karimova o'z Telegram kanalida. Ozodlikda Kyonson Milliy universiteti tarkibidagi turizm va mehmonxona yuritish instituti professori Hak Sion Kim tarafidan Toshkent davlat til va adabiyot institutiga joriy yilning 22 martida yuborilgan maktub nusxasi mavjud. Maktubda o'zbek talaba bilan bog'liq hodisa qisman hikoya qilingan va bu talaba ishlatgan so'zga lingvistik izoh berish so'ralgan. O'zbekistonlik jurnalist va muxolifat faoli Nosir Zokir 2005-yilda Milliy xavfsizlik xizmati xodimini uyat so'z bilan so'kkani ortidan 6 oy qamoq jazosiga mahkum etilgandi. Ayni paytda O'zbekistonda hokimlarning majlislarda o'z qo'l ostidagilarni kurakda turmaydigan so'zlar bilan haqorat qilishi va hatto do'pposlashi odatiy holga aylangan. O'tgan yili Xorazm viloyati Xiva tumani hokimi Ozod Matyoqubov tuman hokimligi binosida o'tkazilgan yig'ilishda kamida 7 nafar fermerni turg'azib qo'yib, 20 daqiqa davomida uyat so'zlar bilan haqorat qilgani haqida Ozodlik maqolasi ortidan bu holat viloyat hokimligida muhokama qilingan edi. Bundan tashqari, Andijon viloyat hokimi Shuhrat Abdurahmonov, Farg'ona viloyatining sobiq hokimi Shuhrat G'aniyev, Andijon shahar hokimi Dilmurod Rahmatullayev, Barkent tumani hokimi Ne'matulla Abdullayevning bolaxonador so'kishlariga to'la audiolari ijtimoiy tarmoqlarda qizg'in muhokamalarga sabab bo'lmoqda.
O'zbekiston va qo'shnilar.
Bobirnomaning O'zbekistonda nashr etilgan tabdil nusxasi ilk bor Afg'onistonda chop etildi. Tafsilotlar bilan men Olim Ko'hkan Kobuldan tanishtiraman. Ma'lumki, bundan bir necha yil oldin Bobirnoma matni O'zbekistonda hozirgi o'zbek tiliga o'girilib, ushbu durdona asarning tabdil nusxasi kiril alifbosida nashr etilgan edi. Yaqinda Afg'onistonda ham Bobirnomaning tabdil nusxasi arab yozuviga o'girilib chop qilindi. 1000 tirajda bosmadan chiqqan ushbu kitob Bobur nomidagi xususiy nashriyot tomonidan nashr etilgan. Kitobning chopi uchun yaqindan tashabbus ko'rsatgan yosh o'zbek ziyolilaridan Hasan To'lqin, Bobur nomaning tabdil nusxasining matni o'zbek yozuvchi Toshqin Bahoyi tomonidan nashrga tayyorlanganini aytdi. Unga ko'ra, kitob Londonda istiqomat qiladigan bir qator afg'onistonlik o'zbek yoshlarining moliyaviy yordami asosida nashr etilgan.
Bobirnomaning O'zbekistonda ishlangan yangi nusxasi yaqinda Afg'onistonda arab alifbosida tayyorlangandan keyin yuqori sifatda chop qilindi. Bu kitob asosan Londonda istiqomat qiladigan qator afg'onistonlik yosh o'zbeklarning tashabbusi bilan ijod bo'lgan Bobur nashriyoti tomonidan chop qilindi. Ya'ni kitobning o'sha moddiy xarajati mazkur nashriyot a'zolari tomonidan to'landi. Bu kitob shimol va shimol-sharq viloyatlarining bilim yurtlari qoshida faoliyat qiladigan o'zbek departamentlari muassislari ixtiyoriga yuboriladi va u yerlarga bu kitob sotiladi.
Bobirnomaning tabdil nusxasi alifbosini o'girib nashrga tayyorlagan Toshqin Bahoyi, kitobning Bobur yozgan nusxasini o'qib tushunish biroz qiyin bo'lgani bois, asarning matni O'zbekistonda hozirgi o'zbek tiliga o'girilgan edi. Afg'oniston o'zbeklari ham Bobirnomani o'qib tushunishlari uchun kitobning tabdil nusxasini arab yozuviga o'girib nashr qildik, dedi.
so'rovnoma eski o'zbek tilida yozilganligi uchun hozirgi omma xalq uchun tushunarli emas. Ba'zan o'sha fors tilida tarjima bo'lgan matnlarni ham Afg'onistonda bor-bor tarjima qilinib chop etilgan matnlarda ham eski matndagi qiyinchiliklari to'la-to'kis intiqol topgan, ya'ni u ham unchalik tushunarli bo'lmagan. Shu uchun Afg'oniston o'zbek xalqi Boburnomani tushunishi uchun hozirgi tildagi tarjimasi zarurati paydo bo'ldi.
Boburnomaning asl nusxasi Afg'onistonda bundan taqriban 10 yil oldin rahmatli ustoz Hidoyatulloh Hidoyat tashabbusi bilan Mirzo Ulug'bek nomidagi madaniy jamg'arma tomonidan nashr etilgan edi.
O'zbekiston salomatlik.
O'zbekistonda koronavirus Toshkentda oliy ta'lim muassasalari masofaviy ta'limga o'tmoqda, viloyatlarda esa to'y va sumalak bazmlari avjida. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. O'zbekistonda koronavirusdan zararlanish holatlari ko'payib, kasallik aniqlangan oliy o'quv yurtlari masofaviy ta'limga o'ta boshlagan. Toshkent shahrining 3 tumanida maktablar butunlay yopilgan. O'zbekiston Sog'liqni saqlash vazirligi ma'lumotiga ko'ra, 26-mart kuni mamlakatda 148 kishida koronavirus aniqlangan va ularning 100 dan ziyodi Toshkentda qayd etilgan. So'nggi 3 kunda koronavirusdan ketma-ket 3 kishi o'lgan, bu joriy yil hisobidan eng yuqori rasmiy ko'rsatkichdir. Toshkentning Zangiota tumanidagi koronavirus bemorlari uchun tashkil etilgan maxsus shifoxonaga murojaatlar ham ko'paygan aytilmoqda. Ayni paytda poytaxt Toshkentdagi 8 oliy ta'lim muassasasida talaba va professor o'qituvchilar orasida koronavirus qayd etilishi ortidan mazkur o'quv yurtlari masofaviy ta'limga o'tkazilgan. 25-mart kuni Toshkent konservatoriyasining 4 nafar professor o'qituvchisi va bir talabasida, Singapur menejmentni rivojlantirish institutida esa 2 nafar talabada koronavirus aniqlangan. Bungacha Toshkentdagi Nizomiy pedagogika instituti, Inha universiteti, transport instituti, axborot texnologiyalari universiteti va Moliya universiteti talabalarida ham koronavirus aniqlangan edi. Ayni paytda Oliy ta'lim vazirligi mulozimining ozodlikka aytishicha, 1-apreldan Toshkentdagi barcha oliygohlarni masofaviy ta'limga o'tkazish masalasi ham ko'rib chiqilmoqda. Mutaxassislar O'zbekistonda koronavirusga chalinganlar soni rasmiy statistikada keltirilganidan ancha ko'p bo'lishini nazardan qochirishmaydi. Chunki koronavirus statistikasiga O'zbekistonda pnevmoniya qayd etilgan bemorlar kiritilmaydi. O'zbekistonda kundalik holatlar ortishi sababini esa mutaxassislar odamlarning xotirjam bo'lib qolgani, sanitariya talablariga rioya qilmay qo'ygani, jamoat joylarida oddiy niqob taqib yurishni unutayotgani hamda to'y va bayramlarda ijtimoiy masofaga amal qilinmasligi bilan izohlashadi. Ayni paytda O'zbekistonda koronavirus ko'payishiga qaramay ayrim viloyatlarda to'y va sumalak bazmlari davom etyapti. Bunday bazmlarda niqob taqish va ijtimoiy masofaga amal qilinmasligi kuzatilmoqda. Xorazmlik bloger Muhammad Nazar ning ozodlikka aytishicha, 1-apreldan cheklovlar joriy etilishi ortidan viloyatda to'ylar ko'paygan. Hamma 1-apreldan taqiq bo'lar ekan deb shosha-pisha to'y qilyapti. Restoran va to'yxonalar odamga to'la, odamlar niqobsiz, orada masofa yo'q, deydi bloger. Bundan oldin ozodlik O'zbekistonning ayrim viloyatlarida hukumat komissiyasining tavsiyalariga qaramay Navro'z sayillari bo'lib o'tgani haqida xabar qilgandi. Qarshidagi Navro'z tadbirida O'zbekistonda koronavirusga chalinish holatlari yana ko'paya boshlagani haqida xabar berilgandi. Respublika maxsus komissiyasi qarori bilan keyingi oy boshida to'yxonalarda oilaviy tantana, to'y maraka va marosimlarni o'tkazishda kasallik tarqalishini oldini olish maqsadida sanitariya epidemiologik nazoratni kuchaytirish va tashrif buyuruvchilar sonini 100 kishidan ko'p bo'lmagan holda o'tkazish zarurati qayd etilgan.
O'zbekiston siyosat.
Mustaqil O'zbekistonning qariyb 30 yillik tarixida tashkil etilgan ilk mustaqil xalq birligi kasaba uyushmasi faollari rasmiylar tomonidan bosimga uchrayotganini iddao qilmoqda. Tashkilot raisi Roza Agaydarovaning aytishicha, uyushmaga a'zo bo'lgan ishchilar, sobiq fermerlarga Oqoltin tumani hokimi ishdan bo'shatish, ularda qolgan bir qism yerni ham olib qo'yish bilan tahdid qilmoqda. Cotton Campaign xalqaro kompaniyasi 24-mart kuni bayonot tarqatib, Indorama Agro va hukumatni mustaqil kasaba uyushmasi ishiga aralashishni to'xtatib, uni tan olishga chaqirdi. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. 19-mart kuni ta'sis etilgan Xalq birligi kasaba uyushmasi raisi Roza Agaydarova, tashkilot hali Adliya vazirligi tomonidan ro'yxatga olinmay turiboq, turli xil bosimlarga duchor bo'layotganini ozodlikka aytdi.
Но я не могу называть людей тех, кто мне звонил, да, кто доверился.
Oqoltin tumani hokimi Dilmurod Fozilov mening bir necha yordamchilarimga qo'ng'iroq qilib tahdid qilgan. Yordamchilar deganim bular sobiq fermerlar, hozir klasterda ishchi maqomida. Ularning ba'zilarining hozir ham qanchadir yeri borligi uchun ismlarini oshkor qilmayman. Hokim ularga: "Nega sizlar bu uyushmaga a'zo bo'ldinglar? Nega ta'sis qurultoyida qatnashdinglar? Bu noqonuniy tashkilot, javob berasizlar" deb bosim o'tkazgan. Men ular bilan suhbatda hokimning bu tahdidi odamlarga salbiy ta'sir qilganini sezdim. Ularni shu darajada qo'rqitib qo'yishibdiki, ularning ovozida ikkilanishni his qildim, deydi Roza Agaydarova. Suhbatdoshga ko'ra, uning o'ziga Sirdaryo viloyati kasaba uyushmalari birlashmasi boshlig'i va o'rinbosari qo'ng'iroq qilgan.
Был звонок ним, что республики вот именно очень недовольны ими. И что вот давайте, они так Розапа, почему вы так делаете?
Menga birlashma boshlig'i Rustam va uning o'rinbosari Shurat akalar telefon qilishdi. Ularning aytishicha, Respublika Federatsiyasi bizning ishimizdan norozi. Roza opa, nega bunday qilyapsiz? Bizda mustaqil kasaba uyushmasi bo'lishi mumkin emas. Sizlar bizga qo'shilishlaring kerak degan gaplarni aytishdi. Men ularga 2009-yil chiqqan qonunga binoan mustaqil tashkilotlar sizlarga qo'shilishga majburiy emas dedim. Bu mening xohishim emas, balki mingdan ortiq oddiy ishchilarning pozitsiyasi dedim, deydi Roza Agaydarova. Oqoltin tumani hokimi Dilmurod Fozilov ozodlik qo'ng'iroqlariga javob bermagani bois u bilan bog'lanishning imkoni bo'lmadi. Sirdaryo viloyat kasaba uyushmalari birlashmasi boshlig'i Rustambek Tursunmurodov Roza Agaydarovaga qo'ng'iroq qilganini tasdiqlar ekan, mustaqil kasaba uyushmasi tuzilganini yomon holat deb baholadi.
Men qo'ng'iroq qilganim nimaga bizga a'zo bo'linglar, bizga nimaga a'zo bo'lmaysizlar, a'zo bo'lishlarida shu oxirga yetmayaptimi deb shunday fikrda aytdimman. Agar bizga a'zo bo'lganda ular biz ularni polnisa zashat qilish haqqimiz bor. Chunki bizni a'zomiz deb aytardi. To'g'rimi?
Endi
a'zosimas ular. Qiynalgan fermerlar. Endi ular o'zlari qanday ular rahbari nima deydi fikrda, nima faksa, men bilmadim endi ular.
Berlindagi O'zbekiston inson huquqlari forumi rahbari Umida Niyozova fikricha, mustaqil tashkilotni ro'yxatga olish O'zbekistondagi islohotlarning jiddiyligini namoyon qilgan bo'lardi. O'zbekiston majburiy mehnatga qarshi kurashda va o'z iqtisodini ochiqlashda siyosiy iroda namoyon qildi, ammo fuqarolik jamiyatining mustaqil tashkilotlar harakatiga yo'l bera olmadi. Mamlakatda birinchi mustaqil kasaba uyushmasi xalq birligi tashkilotining ro'yxatga olinishi islohotlarning qanchalik jiddiy ekanligini ko'rsatgan bo'lardi, chunki buni butun dunyo kuzatmoqda. Hukumat xalq birligi tezda ro'yxatga olinishiga imkon berishi kerak, deydi Umida Niyozova. Cotton Campaign xalqaro kompaniyasi 24 mart kuni tarqatgan press relizida Indorama Agro va hukumat mustaqil kasaba uyushmasining ishiga aralashishini to'xtatib, uni tan olishga chaqirdi. Koalitsiya bayonotida Amerika kiyim-kechak va poyabzal assotsiatsiyasi vitse-prezidenti Nate Hermanning bu borada bildirgan fikri ham keltirilgan. Mustaqil ittifoqning tashkil etilishi bu O'zbekistondagi muhim voqea va bu mas'uliyatli manbalar uchun zarur bo'lgan qulay muhitning aniq dalillarini namoyish etish orqali brendlar va chakana sotuvchilarning ishonchini oshirishda yordam beradi, deydi Nate Herman.
Ozodlik radiosi Telegramda. Bizni Ozodlik kanali deb qidiring.
Ozodlikda matbuot sharhi.
Energetika vaziri o'rinbosari o'zi yashaydigan mahalladan chiroq muttasil o'chishini tan oldi. Parlament to'ylarga doir talablarni bajarmayotgan vazirliklar ustidan hukumatga so'rov yubormoqda. Taniqli olim lotin alifbosining yangi loyihasi bo'yicha tanqidiy mulohazalarini bildirdi. Joriy hafta o'zbek matbuoti shu kabi voqealar haqida xabar berdi. Studiyada men Sadriddin Ashur. Respublika maxsus komissiyasi to'ylarni 30 kishidan oshmagan holda o'tkazishni belgilagan bo'lsa-da, oxirgi paytlarda bu talabga amal qilinmayapti, deydi Oliy Majlis Senatining Yoshlar, Madaniyat va Sport masalalari qo'mitasi raisi Baxtiyor Sayfullayev. Bu haqda Daryo.uz yozgan. Avval boshida to'y egalari bir kun kuyov bolani do'stlari, bir kun kelini o'rtoqlari, bir kun qudalarga, bir kun mahallaga va ham qarindoshlarga osh berib 30 kishidan to'ylarni o'tkazishdi. Hozirgi kunda to'ylarda mehmonlar soni yana oshib boryapti. Ayniqsa bu kabi holatlar ko'proq viloyatlarda kuzatilmoqda. Shu bois respublika maxsus komissiyasini yig'ib, ushbu masalalarni ko'rib chiqmoqchimiz, dedi Sayfullayev. Qo'mita raisiga ko'ra, to'ylarni o'tkazish bo'yicha nizomni buzgan fuqarolarga juda kam miqdorda jarima qo'llanadi. Shu darajadagi pulni to'laydi-da, xohlagancha to'yni o'tkazaveradi, dedi u. Ma'lum qilinishicha, to'ylar, oilaviy tantanalar, ma'raka va marosimlar o'tkazilishini tartibga solish to'g'risidagi nizom talablarini bajarishda kamchiliklarga yo'l qo'yotgan vazirlik va mutasaddi tashkilotlar ustidan Vazirlar Mahkamasiga parlament so'rovi yuboriladi. O'zbekiston energetika vaziri o'rinbosari Sherzod Xo'jayev o'zi yashayotgan mahalla hududida ham chiroq ta'minoti muammo ekanini tan oldi, deb yozadi Kun.uz. Senatda deputatlar orasida tanqidga uchrash to'g'ri, odamga alam qiladi, lekin juda ham og'ir emas. Eng og'iri xalqning ko'ziga qarash. Toshkent viloyatida turaman, men ham uyimga borganimda qop-qorong'i mahallaga kirib boraman. Kechirasiz-u, qo'ni-qo'shnilarim chiqib, ota-onamga e'tiroz bildirgan vaqtlar ham bo'ladi. Nega o'zimizning mahallaga chiroqni hal qilib qo'ymaydi, deb so'rashadi. Lekin bir hududda doim yonib, bir hudud doim chiroq bo'lmasligi bu ham adolatdan emas, deydi Xo'jayev. Vazir o'rinbosari O'zbekistondagi hamma podstantsiyalar 2 barobar quvvat bilan ishlaydigan qilib qurilganini aytib o'tdi. Bir narsani ochiq aytay, eng katta muammomiz nimadaligini. 91 yildan boshlab 2016 yilgacha sobiq SSR davridan qolgan butun zaxirani yedik. Hamma podstantsiyalarimiz 2 barobar quvvat bilan ishlaydigan qilib rejalashtirib qurilgan edi vaqtida. Hammasida zaxira quvvatlar bor edi, yeb tugatdik, deydi u. Qayd etilishicha, hududiy elektr tarmoqlari byudjetidagi mablag'larning bir qismi rekonstruksiyaga, yana bir qismi yangi qurilishlarga sarflanadi. Taniqli adabiyotshunos olim professor Qozoqboy Yo'ldoshov jamoatchilik muhokamasiga taqdim etilgan lotin yozuviga asoslangan o'zbek alifbosi loyihasi bo'yicha tanqidiy mulohazalar bilan o'rtoqlashdi, deb yozadi Ishonch gazetasi. Loyiha mualliflari alifboni o'zgartirishdan maqsad, birinchidan, yozuvni o'zbek tilining tabiatiga maksimal darajada yaqinlashtirish, ikkinchidan, yozuvning ummiyligiga tayangan holda turkiy harflarni o'zaro birlashtirishdan iborat bo'lganini hisobga olmaganlar. Chunki muayyan bir tilning yozuvi uning asl tabiatiga qanchalik yaqin bo'lsa, til vakillarining yozma savodxonligi shuncha yuqori, nutqi ravon, fikrlash yo'sini aniq bo'ladi, deydi Yo'ldoshev. Olimga ko'ra, barcha turkiy xalqlar singari o'zbek tilida ham kamida 9 unli mavjud va yangi alifbodan ular ham joy olishi kerak. Qolaversa, o'zbek tilining tabiatiga mutlaqo yot bo'lgan tutuq belgisidan voz kechish, x va h harflarini xuddi turklardagi singari bitta qilib yuborish lozim. Senatorga tegishli shirkat qurilishida qonunbuzarlikka yo'l qo'ygan O'zbekiston Qurilish vazirligi Navoiy viloyatida ko'p qavatli turar joy binolari va boshqa obyektlarning qurilishida yo'l qo'yilgan qonunbuzarlikni aniqladi, deb yozadi Gazeta.uz. Vazirlik qurilish ishlarini qonunga zid ravishda olib borayotgan 6 kompaniyani sanab o'tgan. Ular orasida Navoiy viloyatidan saylangan senator Ulug'bek Fayziyev ta'sis etgan Zarafshan Golden Group shirkati ham bor. Mazkur shirkat shaharsozlikka ruxsat beruvchi hujjatlar rasmiylashtirilmagan hamda hududiy inspeksiyani xabardor etmasdan Zarafshon shahri 13-chi kichik tumanda ko'p qavatli turar joy obyektida qurilish montaj ishlarini boshlagan. Ushbu holat yuzasidan hududiy nazorat inspeksiyasi tomonidan qisqa muddatli tekshiruv o'tkazilgan. Tekshiruv natijasiga ko'ra, mas'ul fuqaroga nisbatan ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksining 99-moddasi 7-qism bilan o'rnatilgan tartibda hujjatlar yig'ilib, jinoyat ishlari bo'yicha Zarafshon shahar sudiga yuborilgan.
Ozodlik radiosi Telegramda. Bizni Ozodlik kanali deb qidiring.
Ozod mikrofon xizmatingizga shay. Voqea hodisalar haqida xabar bering. 420 724 971 539 420 602 612 713
Qashqadaryo viloyat Koson tumani hokimi Asrol Boyqarayevning Captiva xizmat mashinasi o'tgan yilning 12-dekabr kuni kechqurun urib o'ldirgan kosonlik 59 yashar Sherali Jumaqulovning xotini Noila Vahobova ayblanuvchi shaxs ustidan borayotgan sudga jabrlanuvchi sifatida chaqirtirilmaganini, sudda yolg'on ko'rsatmalar ko'payib borayotganidan arz qildi. Noila Vahobova bilan men Sadriddin Ashur suhbatlashdim.
Men ham sudga bormaganman. Men jabrlandim, menman deb nima qildim? Qachon chaqiratdim, chaqirmadi. Shu kuni ham o'g'limni olib ketishgan, uchastkovoy kelgan, izlab o'g'limni olib borgan. u kishidan kelgan deputat shu kelyotibdi, yana boshqalari keladi. Men aytdim uyimga, hokimiyatga bir marta borib aytdim. Meni uyimga hech kim bormasin. Bardiman sakragan, shoferga davom yo'q deb yozgan ekan. Men qayinsinimga bordim, men u gapni aytmaganman, deyapti.
Shoshmang, shoshmang, shoshmang. Boshdan ayting shu gapingizni. Jumaqulov Feruza kim?
Xo'jayinimning singlisi, yolg'izgina bitta singlisi. U bormagan. Endi bunda olganda O'ktamni nomidan ham shu so'zda O'ktamni nomidan ham bergan. Bardiman akam sakragan qarindoshim.
Yo, Jumaqulova, Jumaqulova Feruza nomidan shunaqa nima ber, ko'rsatma berilganmi go'yoki?
Ha, berilgan. O'ktamni nomidan ham berilgan.
O'ktam kim u?
Deputat. O'sha o'rtaga tushib yuribdi deputat. Hokimni deputati yordam.
Ha, demak bular go'yoki aybni eringizni o'ziga qo'yyapti, nimadan?
Ha, ha, shunisiga men chidolmadim-da, shunisini shunga chidolmadim. Keyin yana
nima deyapti endi? Ayb, shu ayb, aybda nima deyapti? Shoshilmang. Aybda nima deyapti? Qanday bo'lgan hodisa deyapti?
Hodisa sakragan Badirdan. Bu kishi deyapti-da, bu kishi sakramagan bo'lgan, ko'rganlar ham bor baribir.
Bu kishi endi biz gaplashgan guvohlar aytgandiki, shu hali peshoxotdan o'tib ketayotganda bo'lgan degan.
O'tayotgan edi. Bular boshqacha teskari qilgan.
Feruza deganingiz, Feruza deganingiz kim bo'ladi u?
Xo'jayinimning singlisi bo'ladi.
Ha, o'sha nima dedi? Sudda qatnashdimi? Men yozganim yo'q dedimmi?
Yo, yo, u bormagan. Hech ham u ham bormagan bo'lgan. Hech ham bormagan u ham.
Ha, demak, jinoiy ish ichida shuni ko'rsatmasi bor go'yoki.
Bor, bor. Ha, haqqoniy masta berdim. Bu yerda haqiqimi? Yana bitta boladan olgan ichib yurardi. Ichkilikka berilgan edi deb u bolani nomidan yozilganda bolasi qatari odam bu erkakka tuhmatni qo'yyapti. Ichkilikka berilgan edi degan gaplarda ham yozilgan shu qog'ozda bor. Uchastkovoy olib borgan ekan, bolalarni borib so'radik. Bizadi dedi, uchastkovoy olib ketdi dedi. Shunda ko'ringanini olib borganda, ko'rganimiz yo'q. Bolalardan borib o'zim so'radim. Aytdi, bizadi shunday olib bordi dedi. Unday gap aytganim yo'q dedi, u bolalar aytdi bizadi dedi. Lekin nima uchun mana endi men nohaqlikka nima, u hokimni shoferi odamda shuncha qo'riqchini qo'riqlab chopayapti. Meni tez yordamni shoferi oddiy inson odam emasmi? Men shunga chidayolmayapman nohaqlikka-da.
Eringiz tez yordamda haydovchi bo'lib ishlagan, shunday-a?
Ha, xo'jayinim uni birov mana so'ramadi, birov ichki ishlardan ham so'ramadi, lekin hokimni shoferiga ko'p kishi chopayapti-da himoya qilish uchun.
Rulda hokimni shoferi o'tirgan degan iddaoni endi ular aytishyapti, lekin sizlar tomon uni inkor qilyapsizlar, boshqa bo'lgan.
Ha, o'g'li bo'lgan degan ko'rganlar, ha.
O'g'li bo'lgan.
Lekin aniq shu bo'lmagan. Bu shofer bo'lmagan bu. Rahim bo'lmagan rulda. Rahim kecha endi bu o'g'limni olib borganda Rahimdan so'rayotganim, shuni o'g'limni olib ketgan kuni bizanikida olib kelganda uni olib keluvdi, ikkita odam oluvdi yo'ldan degan edi-da.
A
kecha aytayotganimiz ichida odam yo'q edi deydi. O'sha gapni aytganga meni uyimda ham guvohlar bor edi o'shanda.
Ha, uni videosi ham bor.
Ha, ha. Endi meni borishimni xohlamayapti ular. Qari onangni nima qilasan, olib kelma deyapti. Jabrlanuvchi menman-ku. O'g'illarimni, bolalarimni.
Sizga kim aytyapti? Sizga kim aytyapti buni mana? Bu voqealarda shunday bo'lgan aytganini siz
o'g'limni kecha olib borgan, o'g'limga aytib borgan.
Sudga borib o'zingiz qatnashsangiz bo'ladi-ku, ochiq sud bo'layotgandir.
Ochiqqa shuda men aytdim, qayinsinglimni ham chaqiraman dedi. Qayinsinglimni ham chaqiraman, o'ktaman borsin mayli dedim qayinsinglim. Shu kuni yo nima qilasiz deyapti. A meni borishimni o'ktaman sudda ham onangni olib kelma degan deyapti ekan. Bormayman, nima uchun meni chaqirmaydi deb o'zim ham anovga qildim-da.
Sud ochiqku, borsangiz bo'ladi-ku, yo siz borsangiz haydab chiqarmaydi-ku.
Ha, bormayapti, qachonligini bilmayman. Anda o'g'limni olib ketyapti-da.
Deydi marhum Sherali Jumaqulovning xotini Noila Vahobova.
Ozod mikrofon tinglovchilarimizga o'z fikrini erkin ifodalash uchun berilgan bir imkoniyatdir. Ozod mikrofon ruknida berilgan fikrlar uchun Ozodlik radiosi tahririyati mas'ul emas. Ozod video.
Bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb sayfasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
Ozod video.
Siz izlagan va siz uchun tayyorlangan video. Efirda qurultoy eshitirishi. Assalomu alaykum. Mikrofon oldida Shuhrat Bobojon. Hokimlarni saylash masalasini ekspert va siyosatchilar bilan birgalikda muhokama qilamiz. O'tgan hafta Nurafshon shahrida xalq deputatlari Toshkent viloyati kengashining navbatdan tashqari sessiyasida O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev hokimlarni bevosita saylashga hali tayyor emasmiz deya ta'kidladi. Hokimlar ham bevosita saylansin degan gaplar juda ko'p aytildi. Bundan xabarim bor, o'zim ham aytganman vaqtida, lekin bir savol. Hozir biz hokimlarni saylashga tayyormizmi? Bitta mahalla raisini adolatda saylay olmaymiz-ku. Guruhlarga bo'linib olib, o'z yaqinlarimiz yoki tanishlarimizni saylaymiz. Jamiyat tayyor bo'lmagan muhitga bunday savollarni qo'yish xiyonat emasmi? Men ham hokimlar saylanishini juda xohlayman, lekin ammo kimni saylaymiz? Lekin men ishonaman, vaqti kelib albatta hokimlarni ham saylash jarayoniga yetib kelamiz, dedi Shavkat Mirziyoyev. Bundan oldin 2020-yilning oktyabr oyida Oliy Majlis Senati raisi Tanzila Norboyeva hokimlar albatta saylanish kerakligi haqida ta'kidlab aytib o'tgan edi.
Hokimlar saylovi masalasida davlat rahbari bir necha marotaba aytdilar buni. Menimcha 2 yil oldin ham parlamentga murojaatda ham aytganlar, hokimlar saylovi bo'lishi kerakligi. Albatta, bu demokratik davlatlarda hammasida mana shunday jarayon. Saylov orqali demak mahalliy ijro organlari rahbarlari nima qilinadi. Bizda ham shu jarayonga qadamlar qo'yilyapti. Kecha ham aytib o'tdilar, kuni kecha ham bo'lgan selektor majlisida ham bir necha marta davlatimiz rahbari buni aytdilar. Lekin qachon bo'ladi degan savolingizga men hozir aniq javob bera olmayman. Bizda hammasi bosqichma-bosqich bo'lyapti. Biz hali o'zimiz tayyor emasmiz hokimlar sayloviga. Tasavvur qiling, mana kuni kecha Rossiya Federatsiyasidami qaysidir tuman viloyatida bir obodonlashtirish sohasida ishlaydigan ayolni gubernator qilib saylab qo'yishibdi. U ham o'sha nima bo'lsa ham o'sha yerdagi gubernatordan beziganidan bo'lganda bu narsa. Nima bo'lsa ham o'sha gubernator bo'lmasin, kim bo'lsa ham shu bo'lmasin degan dunyo qarash menimcha o'sha yerdagi aholidanda. Shuning uchun menimcha odamlar ham tayyor bo'lish kerak. Hokimlar sayloviga aholimizni ham huquqiy madaniyati, mana hozir jarayonlar boshlandi-ku, aholimiz ham hozir byudjet nima ekanligi, qonun qanaqa ishlash kerakligi, hamma sohada aholini siyosiy madaniyati, siyosiy bilimi juda ham oshib boryapti. Jarayon odamlarni ongi tayyor bo'lib, shuttagi shu ishni bajaradigan rahbarlar ham, odamlar ham tayyor bo'lish kerak-da bu jarayonlarni amalga oshirish uchun. Ertaga o'shnaqangi har xil vaziyat, kulgili vaziyatlarga tushib qolmasligimiz uchun. Shuning uchun men o'ylaymanki, bu juda ham uzoqqa cho'zilmaydi, lekin yaqin mana shu yillar ichida, yaqin yillarda yanimda u 10 yil emas, 5 yil emas, balki undan berrog'ida mana shu hokimlar sayloviga albatta o'tamiz.
Oliy Majlis Senati raisi Tanzila Norboyeva xonim fikrlari edi. Bundan oldin prezident hokimlarni saylash zarurati haqida 2020-yilning 24 sentyabr kungi video selektorda aytgandi. Shavkat Mirziyoyev hokimlar saylov yo'li bilan mansabga kelishi lozimligini ta'kidlagan edi. Hokimlarni xalq saylashi kerak. Tushkunlarga baribir kelamiz dedi, lekin mana kuni kecha Nurafshonda yana hali tayyor emasmiz dedi. Endi o'z vaqtida O'zbekiston mana Gorbachev paytlarida 90-91, 89 yillarda bir erkin saylovlarni bir elementlarini ko'rgan, mana shunday saylovlar hosilasi o'laroq mana Po'lat Jonaka Oxunov Esir parlamentiniga saylangan edi. Hozir biz bilan aloqada Po'lat aka Oxunov Esir parlamentini sobiq deputati, o'sha paytda tayyor bo'lgan xalq nega bugun tayyor emas? Mana shu hokimlar saylashiga munosabatingiz qanday? Yoki haqiqatan ham bardak bo'lib ketishi mumkinmi bugungi sharoitda? Nima deb o'ylaysiz?
Endi hokimlar saylash masalasiga men juda ijobiy qarayman. Chunki demokratiyani eng asosiy ko'rsatkichi insonlar o'zini rahbarlarini o'zi saylash imkoniyatiga ega bo'lish. Agarda SSR davri bilan solishtiradigan bo'lsak, Gorbachev vaqtida bir muddat kiritilgan edi deputatlarni saylash va esingizda bo'lsa, o'sha vaqtda Muborak shahrida Murod Jo'rayev hokim bo'lib saylangan edi o'zini shahariga va bir nechta joylarda shunday saylov bo'lgan edi. Keyin Karimov hokimiyatga kelgandan keyin bu saylov huquqini yo'q qilib hokimlarni tayinlash tizimiga o'tdi va hozirda agarda odam saylovchilar xalq tayyor emas deb aytsa hokimlar saylashga. Bu xalqni ustidan kulish, xalqni haqorat qilish bu deb hisoblayman.
Polat Oxunov fikrlari edi, SSR parlamentining sobiq deputati. Endi mana Qirg'izistonda ko'ryapmiz, Rossiyada ko'ryapmiz, gulus tarqatishadi, kalish tarqatishadi, kim boy bo'lsa menga ovoz beringlar deb saylovni manipulyatsiya qilinadi. Boshqa demokratiyani boshqa butoqlari ishlamagan bir sharoitda, masalan, sud erkin bo'lmagan yoki aytaylik, so'z erkinligi rivojlanmagan jamiyatlarda o'sha saylovda hokimlar saylanish Rossiyada ham ko'rildi. Ozgina bardak elementlari bo'lishi mumkin. Shu narsani balki ko'zda tutgandir nima? O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev. Hozir eshitirishimizda siyosatshunos Xurshid Inomjonov qatnashyapti. Xurshidjon, nima deb o'ylaysiz shu masalada? O'zbekiston bu 30 yil oldingi O'zbekiston emas-da. Mana Polat aka zamonidagi.
Shuhrat aka, siz va Polat aka o'sha SSR paytidagi Gorbachov siyosati natijasida yuzaga kelgan ba'zi o'zgarishlarni, o'sha birinchi saylovlarni esladingiz. Men shu saylov texnologiyasida ishlamagan, o'sha SSR paytida ishlamagan qonunlarga ham bir e'tiboringizni qaratmoqchi edim. Xususan o'sha Gorbachov qayta qurish yillarida qabul qilingan qonunlardan biri davlat korxonalarida direktorlarni saylov yo'li bilan aniqlashtirish to'g'risida bir qonun qabul qilingandi. Bu qonun amalda, o'sha Shuhrat aka siz bir necha marta takrorlagan, bardakka olib keldi. Chunki davlat o'zini korxonasiga direktor tayinlolmay qoldi. Bu birinchisi. Ya'ni siz o'zingizni mulkingizga xo'jayinlik qilolmay qoldingiz. Ikkinchi tomoni shunda bo'ldiki, bu direktorlarni saylash yana ham ko'proq korrupsiyaga olib keldi. Chunki direktorlar o'sha zavod fabrikalarni o'zini hisobidan ishchilarga, o'zini tarafdorlariga bir material yordam ko'rsatish orqali, o'sha tovarlarni tarqatish orqali o'ziga shu tarafdorlarni qabul qildi va bu o'sha amaliyotda bir shunaqa bardakka olib keldi. Oxir oqibat balki SSRni qulatgan kichik sabablardan biri deb aytish mumkin. Endi O'zbekistonga keladigan bo'lsak, biz mustaqillikdan beri qattiq avtoritar rejimi, ya'ni qaror berish mexanizmlari bir qo'lga jamlangan bir sistemada yashayapmiz. Bunday paytda albatta saylovlar o'sha qo'g'irchoq partiyalarni nomzodlariga ovoz berish orqali hech qanday bir jamiyatdagi real vaziyatni ko'rsatmaydi va saylovchini albatta bu demokratik jarayonda tarbiyalab borish kerak bo'ladi. Ham qo'yilgan nomzodlar, ham saylovchi bu jarayonlarni amalda ko'rib borishi kerak. Endi biz mana shunday qattiq bir avtoritar sharoitda 25-26 yil yashaganimizdan keyin o'rtaga prezident tomonidan, senat raisasi tomonidan o'sha aytilgan hokimlarni saylash to'g'risidagi fikrlar o'rtaga otildi, ya'ni tashlandi. Bu biroz albatta amaliyotda o'sha tarixda bo'lgani kabi qiyinchiliklarga olib kelish mumkin. Lekin bu hokimlarni xalq saylamasligi kerak degan fikrga olib kelmaydi. Chunki saylovni bir necha boshqa mexanizmlari bor. Buni masalan hokimlarni to'g'ridan to'g'ri hokimga ovoz berish yo'li bilan emas, balki kengashlardagi partiyalarga ovoz berish va partiyalarni o'sha nomzodlari, masalan partiya liderini viloyat hokimligiga tayinlash va markaz, ya'ni markaziy hukumatni boshqarish, ta'sir etish richaklarini saqlagan holda amalga oshirish mumkin. Albatta bugungi eshittirishni bir vaqt hajmi bunday mexanizmlarni maydalab ko'rib chiqishga
yo'q, vaqt qolsa to'xtalamiz Xurshidbek. Endi o'sha bardak masalasi, ya'ni boshboshdoqlik masalasini Qirg'izistonda ko'rdik. Qirg'izistonda ochiqchasiga ovoza sotilayotganligini monitor qilingan va Rossiya bundan voz kechdi hokimlarni saylashdan. Shu bois mana yana o'sha Gorbachov davridagi saylovlardan bittasi O'zbekiston prezidentlikka saylov bo'ldi. Mana hozir Muhammad Solih bilan bog'landik. Demak, Muhammad Solih, siz mana Sovet davridan keyingi, o'sha Gorbachov davridan keyingi O'zbekiston mustaqillikining ilk yillarida O'zbekiston prezident saylovlarida qatnashdingiz va mana eshitishda aytilyaptiki, turli boshboshliqlar bo'lishi mumkin. Chunki mana Jahongir Ortiqxo'jayev aytibdi-ku, referendum bu men dedi, mana Golubiy ko'palani buzilish masalasida. Har qanday saylovni boshqarish mumkin va buni moliyalash mumkin bo'lgan davrda shu Mirziyoyevning gaplarida asos yo'qmi, ya'ni hokimlarni saylash masalasida? Nima deb o'ylaysiz?
Bunday tahlika, ya'ni bunaqa voqealarning bunaqa rivojini ham bo'lishi va hech kim bo'lmasligiga hech kim kafolat bera olmaydi albatta. Lekin bu degani demokratiyaga, demokratiya sari adım atmaslik kerak degan gap emas. Biz bu narsani butun risklarni bo'ynimizga olib, birinchi qadamni tashlashimiz kerak. Ya'ni hech bo'lmasa sinab ko'rishimiz kerak. Biz sinab ko'rdik. Avtoritar mana xalq tayyor emas demokratiyaga dedik. Boshqa butun bu salbiy o'sha jihatlarni hammasi sinab ko'rildi va buning natijasi bugun yo'q. Endi biz sinab ko'rmagan bir yo'lga o'tishimiz kerak. Xalq o'zining rahbarlarini saylab olish imkoniyati berish kerak xalqqa. Buni ham bir sinab ko'rsin xalq. Bu nima degani? Yo'q, unday bo'ladi, bunday bo'ladi deb faqat o'zlarining diktaturasini bular oqlaydi bu zolimlar. Bering xalqqa bir erkinlik berib ko'rin, bir marta sinab ko'ringchi, saylab oladimi, olmaydimi.
Demak, siz o'sha hokimlarni saylanish tarafdorisiz. Shunday tushundimmi?
91-yil men prezidentlikka nomzod bo'lib ko'rsatilganimda o'sha bizning programmamizda hokimlarni ham saylash haqida modda bor edi programmamizda. Ya'ni bizning o'sha ko'rishimiz doim butun rahbariyat boshdan oyoq umuman xalq tarafidan tanilgan, xalq tarafidan tan olingan insonlardan tashkil topish kerak degan bir qarash bizda mavjud edi. Bugun ham bu qarashimiz o'zgargani yo'q. Agar Mirziyoyev buni 16-yil va'da berib bugun bu narsadan tanayotgan bo'lsa, demak o'sha avtoritar o'zining hokimiyatini Karimov kabi bitta o'sha yakka qo'ldan boshqarish hirsidan demak voz kechgani yo'q. Bu hirs yana ham kuchayib borayapti demak. Menimcha xalqimiz o'zini boshqaradigan, o'ziga xizmat qiladigan rahbarlarni saylab olish salohiyatiga ega bo'lish kerak va ba'zilar xalqimiz hali bunaqa narsaga tayyor emas falon deb demagogiya qilishadi. Yuqoridagilar ham menimcha Mirziyoyev ham shunaqa deb o'ylasa kerak, xalqimiz tayyor emas bu demokratik saylovlarga deb. Aslida men o'sha bu gapni 30 yil oldin ham aytgan edim. Xalq o'z rahbarlarini saylab olishga tayyor, ammo rahbarlar bunga tayyor emas. Bugun rahbar bo'lgan odamlar xalqqa ishonmaydi. Xalq esa kimni saylab olishini biladi. Agar bilmasaydi, o'sha 91-yil bizning hech qanday bizning pulimiz bo'lmagan holda, bizning tayyorgarligimiz bo'lmagan holda o'sha 91-yil prezidentlik saylovlarini biz yutmas edik. Ya'ni bu o'sha paytdagi xalq bugun ham mavjud. Bugun ham o'sha o'zining o'ziga ma'qul bo'lgan rahbarni saylab olishga qodir bizning xalqimiz.
Muhammad Solih Erk Demokratik partiyasi raisi, endi mana rahbarlar tayyor emas dedi Muhammad Solih. Eshitirishimizda Konimex tumani sobiq hokimi Ismoil aka Aspanov ishtirok etyapti. Ismoil aka, rahbarlar tayyor emasmi mana shu saylovga? Mana siz o'zingiz tabib emas, boshdan kesilgan tabib dedi-ku, o'zingiz mana hokim bo'lgansiz. Nima deysiz shu gapga? Ismoil aka.
Endi saylovga xalq tayyor emas degan gap bu xalqqa nisbatan nima deymiz, kamsitish askar bilan emas. Xalq tayyor.
Yo'q, xalq tayyor. Xo'p, o'zingiz tayyormisiz rahbarlar?
Rahbarlar tayyor emas degan narsa bu tushunish kerak. Bu diktaturani saqlab qolish. Men mana 7 yil tuman hokim bo'lib ishlaganman, ancha ilgari Karim davrida. Xalq hozirgi kunda o'zi rahbarni saylashga tayyor bo'ldi. Ha, bir ikkita xatolar bo'lishi mumkin. Bu tabiiy narsa. Endi umuman xalq tayyor emas degan haliga fuqarolar yig'ini raisi Oqsoqolni saylashga tayyor emas degan bu xalqqa nisbatan hurmatsizlik. Bitta rayonga 4-5 ta odamni xalqni tayyorlab yo'lmasa chiqib shu yerda o'zlari ularning programmasini eshitib saylashga xalqni qurbi yetadi. Unga hech qanaqangi to'sqinlik yo'q. Bu xalqga hozirgi tayyorlanib qo'ygan hokimlar viloyat hokimi bo'ladimi, tuman hokimi bo'ladimi? Ular faqat prezident apparatiga, prezidentgagina bo'ysunadi. Xalqni mensimaydi, ko'ryapsiz-ku. Xalqning voydodini eshitadigan hokimlar yo'q. Faqat so'kish, urushish, umuman qonunning ustuvorligi yo'q. Bu yerda konstitutsiyani ham mahalliy hokimlik, mahalliy hokimlar to'g'risida qonunga ham o'zgartirishlar kiritish kerak. Endi buni xalq tayyor emas deb cho'zversa, bu 10 yillab cho'zilib ketishi mumkin. Bu juda noto'g'ri, noma'qul siyosat. Mag'uliman Shavkat Miromonov qo'rqyapti. Просто qo'rqyapti, tabiiy qo'rqoqlik. Mana har bir bayonotida yolg'on gap. Unday edi, bunday edi, xalqqa ishonmaslik bu. Boshqa hech narsa emas. Xalqqa ishonmaslik juda yomon narsa. Prezidentni saylash mumkin ekan-ku. hokim bilan hali fuqarolar saylashga xalqqa aqli yetmas ekan. Bu juda katta xalqqa oskarbilan bu. Men shunday deb o'ylayman.
Ismoil aka,
tayyor?
Ha, tushundim. Ismoil aka mana bitta savolni o'rtaga qo'ydida, prezidentni saylash mumkin, lekin nima saylash? O'z vaqtida Islom Karimov sizni tayinlagan, shunaqami?
Endi o'sha paytda shunday, yerda bunday bo'lar ekan. Men o'sha paytlarda hokim bo'lmasdan ilgari prezident apparatida ishlagan odamman. Bundan keyin men agropromda yurganimda, men o'zim ham bilmaganman, shu yerdan meni o'sha odam bo'ladi degan. Shunday bo'lib keldi. Bu hozir ham xuddi shunday. Hokimlarning nomenklaturasi prezident apparatida ko'rilib, undan keyin prezident dabro bergandan keyin o'tadi.
Lekin o'z vaqtida bilasan, juda ham mamnun bo'lmagan. Tekshirib-tekshirib hokimlarni qo'yardi, keyin o'g'irlik qilib qamalgan paytda afsuslangan paytlari bo'lgan. Mana arxivimizda Islom Abdug'aniy uchun marhum prezidentning ovozi bor, eshitib ko'rsak.
O'zim xijolatman. Nima deganda men bir odamni tavsiya qiladigan bo'lsam, javobgarligini albatta sezaman. Ya'ni buni qancha aylantirib, kimlardan ham etalik so'raydigan joyim bo'lganini bilasizlar, ko'pchilik biladi. Lekin ayni shu paytda menga ishonib, mana sizlar etalik ba'zi bir rahbarlarni ovoz berasizlar, ishonch bildirasizlar va hokazo. Lekin mas'uliyat baribir menda yo'q. Menga ishondinglar. Shuni men juda chuqur sezaman. Va o'zim uchun eng og'ir mas'uliyat deb bilaman.
Islom Abdug'aniyevich Karimov O'zbekiston birinchi prezidentini ovozi edi va bu ovozdan sezyapmizki, o'zini oqlamagan mana shu tayinlash, chunki tayinlab qo'yadi, hamma narsani bitta odam boshqara olmaydi-ku. Polat aka, nima deysiz siz? Bir yechim bormi bugungi holatda endi? O'tmishda emas, bugungi holatda.
Yechim albatta bor. Bu yechim O'zbekiston konstitutsiyasida ham yozilgan. Asosiy hokimiyat xalqda. Xalq o'zi saylovlar orqali o'z vakillarini saylab boshqaruvda qatnashish huquqiga ega. Lekin prezident bugun aytgan gapi konstitutsiyaga ham qarshida, chunki konstitutsiya orqali xalqqa har bir fuqaroga huquq berilgan. O'z vakillarini saylab davlat rahbarligida qatnashish. Hozir O'zbekiston xalqi rahbar davlatga ta'sir qilish, davlatni boshqarish ishlaridan chetlashtirilgan va shuni agarda hokimlarni saylash imkoniyatini kiritilsa, xalqqa yana qaytadan huquq beradi davlat boshqarishida qatnashish uchun. Lekin buni boshqa tomoni borda Shuhrat aka. O'tmish deyapmiz, lekin xalqdan bu o'z vakillarini saylash huquqi 50 yil oldin yoki Gorbachev oldin 100 yil, 500 yildan beri olib qo'yilganda, mana Amir Temur davrini oling, undan oldingi davr hech qachon xalqda o'z vakillarini saylash huquqi bo'lmagan. Bizning mintaqamiz. Shu tomonini o'ylashimiz kerak. Agarda hozir biz hokimlarni saylash
endi monarxiya bo'lganda, endi u paytda monarxiya, o'sha monarxiya meros qolgan. Ya'ni bu yerda
monarxiyalar bo'lgan.
Hozir demokratiya kelyapti.
Hozir demokratiyada ham monarxiya usulida boshqarilyapti-da, xalq tomoshabin. Boshqa odamlar davlatni boshqaryapti, xalq davlat boshqarishida umuman qatnashmayapti. Va hattoki xalq o'zini bitta mahalla komitetining raisini saylolmaydi deb bu xalq ustidan kulinyapti-da. Bu juda katta xato gap bo'ldi deb o'ylayman, chunki prezident Mirziyoyevdan juda katta umid bor ediki, hokimlarni saylovini qaytarsa juda katta tarixiy o'zgarish qilishi mumkin edi-da. Renessans degan so'zda ko'p gapirildi. Shu xalqni o'z vakillarini saylash huquqlari o'ldirilgan edi. Shu huquqlarni tiriltirib, qaytarib, renessans qilib, xalqqa qaytarib bersa, tarixiy ish qilgan bo'lardi. Lekin bu gaplardan hozir tushundimki, prezident Mirziyoyev bu niyatidan qaytgan va yaqin orada hokimlarni saylash huquqini xalqqa qaytarib berish yoki xalqqa berish niyati yo'q deb tushundim gaplari.
Polat aka, mana sizni hurmat qilaman. Mana bu regionalni gruppada a'zo edingiz-ku, mana SSR parlamentini.
To'g'ri.
Regionalni gruppada Yevtushenko ham o'sha yerdamidi? Yevgeniy Yevtushenko?
Yevtushenko Andrey Sakharov bilan Boris Yeltsin boshqarardi.
Yevgeniy Yevtushenkoning bitta gapi bordi, o'sha siyosatda aytgan. Politika privilegiya всех, ya'ni siyosat barchaga oid imtiyozdir degan. Ya'ni bu faqat o'sha Shavkat Mirziyoyevga oid imtiyoz emas, bu hammaga oid imtiyoz degan gapni eslayman. O'sha gapni, ya'ni hamma qatnashishi mumkin. Mana o'zingiz gapingizdan rivojlantiryapman-da. Lekin mana Ismoil aka Aspanov aytdiki, nega hokimni saylashga xalq tayyor emas u, lekin prezidentni saylashga tayyor. Bu savolni ijtimoiy tarmoqlarda ham ko'p odamlar askiya qilib beryapti. Bir qitmir savol bo'lyapti-da bu. Mana Solih aka nima deysiz shu qitmir savolga? Prezidentni saylasa bo'ladi, lekin hokimlarni saylab bo'lmaydi.
Albatta, qitmir savol emas, to'ppa-to'g'ri savol. Juda mantiqiy savol. Ya'ni nega prezidentni saylab bo'ladi-yu, nega hokimni saylab bo'lmaydi? Nega shunaqa katta alak palnomochiyalarga, shunaqa kafolatlarga ega bir nima uchun, maqom uchun saylov bo'ladi-yu, undan kichikroq, risk ham ozroq bo'lgan maqomga saylov bo'lmas ekan. Absurd bu narsa haqiqatdan. To'g'risi to'g'ri qo'yishgan nimani? Mana bular saylov bo'ladi deyapti oktyabrda falon. Ammo qarang, bu saylovda ham yana o'zlarining hukmini o'tkazmoqchi. Mana bechora bir ikkita odam chiqib, men prezidentlikka o'zim nomzodimni qo'yaman desa, qarshilikni ko'ring endi. Xuddi haligi nimaga o'xshab hujum qilishyapti. O'sha bizga mana 30 yildan beri davom etib kelayotgan o'sha qazikning o'sha davomini mana bu hozir hali ro'yxatga olinmagan otini endi eshitganimiz odamlar sal ko'chaga chiqib bir ikkita majlis o'tkazishga uringan edi, unga mana hujumlar boshladi. Butun trollarni qo'ydi, shallaqlar, xotinlar, shallaq xotinlar, fohishalarni olib kelib ularga hujum qilishyapti. Bu demokratiyaga bu endi prezidentlik saylovini xalqning saylashi mana shunday boshlanishi kerak.
Muhammad Solih fikrlari edi. Ismoil aka Osmanov qo'ydi bu savolni, o'sha nega prezident saylasa bo'ladi-yu, hokim saylasa bo'lmaydi deb. Ismoil aka, o'zingiz javob bering endi savolga. Siz o'zingiz ham mana Solih akani eshitdingiz.
Bu men demokratiyani o'rnatmayman, diktatura qolaveradi degani nimasi? Aytilgan gap shu. Bizda demokratiya bo'lmaydi degani, buni shunday tushunish kerak. Men demokratiya bo'lganini Karimdan keyin mana o'zi boshlagan bo'lsa, Shavkat Miromonovich bironta joyda ko'rganim yo'q. Bironta joyda. Bu mening shaxsiy fikrim. Bu holda Shavkat Miromonovich demokratiya qilish niyati yo'q. Qishloq rayonlarda, shaharlarda, viloyatlarda hokimlarni saylash kerak, faqatgina saylash kerak. Buni hech qanaqa dramatikasi yo'q, dramatikasi. Xato bo'lishi mumkin, lekin ilgari qadam bo qadam yurishimiz kerak. Bugun kecha boshlash kerak edi bu ishni. Buni yana haligi bir necha yilga cho'zib, haligi Norboyev aytyapti, 5-6 yildan keladi. Tuyani dumi yerga tekkanda ham bo'lmaydi bunaqa nima podxodda. Buni faqat boshlash kerak, qo'rqmaslik kerak. Hozir rahbariyat xalqning aktivligidan qo'rqayapti. Chin ma'noda shu. Qo'rqayapti xalqni chiqishidan, xalq norozi, o'zi fikrini aytadi, o'zi odamlarni saylab oladi, markazga bo'ysunmay ketadi degan niyat bor. Boshqa hech narsa emas. Xalqni hurmat qilmaslik, bu xalq biladi, juda pishgan. Xalq juda aqllik. Xalq hozirgi Shavkat Miromonovichni siyosatidan norozi. To'g'risini aytish kerak. Hech qanaqa demokratiya bo'lmaydi degan so'z bu. Mana astoydil fikrim, qat'iy fikrim, hammasini saylash kerak. Hammasini. Tuman, qishloq qo'rali yig'ini, viloyat hokimlari, shahar hokimlari saylash kerak. Faqat saylash kerak. Ularni markazga qadrida 100% bog'lab qo'yish kerak emas. Mahalla xalq yetish kerak. Bu demokratiya, bu xalq. Endi bizda ular nima qilib qo'ygan shu? Ya deydi, davlat siyosatiga aralashmalaring deydi. Bu nima degani bu? Har bir hayotimizning har bir qadami bu siyosat. Shunday qilib o'rgatib tashlagan. Maqurt qilib siyosat bilan aralashmalar, siyosat bilan shug'ullanmalaring deydilar. Bu nima degani bu?
Ismoil aka, men
bizda har bir buxoroning saylashga haqqi bor. Mana shu tarzlar bo'lsa, bu kechagi kunning masalasi edi. U juda kechikdi. Yana kechiktiradigan bo'lsa, o machada bo'ladi, mani fikrim shu.
Rahmat Ismoil aka Aspanov. Kolmex tumani sobiq hokimi endi shu o'rinda bitta narsa deb, yaqinda Qirg'iziston prezidenti O'zbekistonga safar qilganda aytdiki, bizlar shu saylovlar bilan shug'ullanib, hokimiyat siyosat bilan shug'ullanib, orqada qolib ketibmiz, faqat etik tozalaydigan, cho'tka chiqaradigan kichkina seximiz bor ekan. Mana O'zbekistonda shurupdan tortib avtomobilgacha, avtomobildan samolyotgacha chiqayotgan ekan degan bir gap aytdi-da, barakali bo'ladimi degan. Bundan tashqari yana bitta e'tiroz bor. O'zbekistonni Shavkat Mirziyoyev ochdi, erkinlik sari qadam qo'yapti va oxir oqibat eshikni yopib qo'yayotgani yo'q, mana hokimlar saylov bilan bo'lmaydi deb. Shu ma'noda demokratiyani faqat bitta bo'g'ini bo'lgan saylov erkin bo'lib turib, masalan matbuot erkin bo'lmasa yoki o'sha saylovlardagi natijalarni shikoyat qilish uchun erkin sudlov tizimi bo'lmasa yoki qudratlar ajralmasa, faqat saylovni o'zi bilan bo'lib qolmasa kerak degan fikrlar ham borda. Muhammad Solih nima deysiz shu masalaga? Mana bitta bo'g'ini ishlatsa, faqat saylov, qolganlar ishlamasa, yana o'sha bardak bo'lmaydimi? Mani fikrim ham, boshqa mutaxassislarning ham fikri shu.
Albatta, o'sha ikkita hokimiyat o'sha bir-birini to'ldirib mustaqil shaklda ishlashi kerak. Bu bir aksioma, ya'ni demokratik jamiyatlarda bu mexanizmlar doim ishlab kelgan. Hali Cherchillning gapi bor-ku, o'sha demokratiya albatta yomon boshqaruv usuli, ammo bundan ham yaxshirog'i bugun yo'q degan edi. Va bugun men bugun ham bu gap hali ham dazlar va bundan boshqa bir sistema bugun yo'q. Kim nima desa desin. Shuning uchun bu sistemani bir marta bizning xalqimiz ham sinab ko'rsin. Yana bir hech bo'lmasa 5 yil 10 yil o'zini boshqarib ko'rsin, keyin ular o'zini iddaolarini mana biz haq chiqdi deyishi mumkin. Lekin bular yo'l bermayapti. Mana 30 yildir diktatura davom etdi va yana 30 yil davom ettirmoqchi Mirziyoyev. Bu nima degani bu?
Muhammad Solih fikrlari edi. Endi men yosh avlod vakili Xurshid Inomjonovga so'z bermoqchi edim, siyosatshunos. Xurshidjon, mana bu keksa avlod vakillari biroz qattiqroq gapirishdi Shavkat Miromonovich Mirziyoyevning shaniga. Lekin taroziga qo'ysak, yaxshi taraflari ham bor-ku va gapida yana boya ham siz o'zi tushuntirishga harakat qildingiz. Buni juda ham yo'q qilib eshitni yopayotgani yo'q-ku. Qanday qilib bor imkoniyatlardan foydalanib bir saylovni o'tkazsa bo'ladi? Boya bir mexanizm bilan taklif qilayotgandingiz. Xurshidjon, marhamat.
Men hurmatli suhbatdoshlarni diqqat bilan eshitdim. Albatta, ularni gaplari haq. Albatta, saylov bo'lishi kerak. Bu demokratiyani asosiy tarozilaridan biri va saylovlar adolatli bo'lishi kerak. Ya'ni saylov kuni saylov qutisiga borib 5 ta nomzoddan birini tanlab kelish degani bu saylov degani emas. Saylovni u nomzod qo'yishdan oldingi tarozilari bor. Partiyalar qanaqa tutilgan? Ular erkinmi, qo'g'irchoq partiyalar emasmi? Bu savollar bor. Umuman men o'sha aytdim oldingi gapimda, buni mexanizmlari juda ko'p. Lekin adolat nuqtai nazaridan hozirgi faktlarga tayanadigan bo'lsak, haqiqatdan ba'zi masalalarda chekinish bo'lyapti. Xususan mahalla komlarini saylash. Bizda bilasiz, mahalla vazirligi tashkil etildi. Endi bundan buyog'iga mahalla komlar o'sha tuman, viloyat hokimliklaridagi mahalla vazirligini bo'limlari bilan kelishilgan holda nomzodlari qo'yiladi. Demak, nomzodlar erkin bo'lmaydi, hokimiyatga yoqadigan nomzodlar qo'yiladi. Bu birinchi masala. Ikkinchisi, biz o'sha paytda bundan 4 yil oldin Shavkat Mirziyoyev hokimiyatga kelish vaqtida yana bir taklif berilgandi, viloyat kengashlariga raislar saylash to'g'risida. Bu ham o'sha berilgan bu va'da bajarilmadi. Mana ikkinchi muddat yaqinlashyapti. Chunki bu hali viloyat hokimlarini saylashdan oldin qilinadigan ishlar. Balki bosqichma-bosqich, Tanzila Norboyeva aytgan bosqichma-bosqich qadamlar aynan shu qadamlar, shu kichik qadamlar orqali xalqni ham saylashga va o'sha viloyat avvalo mahalla komlarini, undan keyin tuman va shahar hokimlarini saylashni, undan keyin o'sha viloyat kengashi raisini saylashni, viloyat hokimlarini saylashni yo'lga qo'yish kerak. Bu O'zbekistonni agar demokratik davlatga aylanmoqchi bo'lsa asosiy yo'li bo'lishi kerak. Lekin siyosatshunoslik nuqtai nazaridan qaraydigan bo'lsak, bularni barchasi prezident o'zining hokimiyatidan ma'lum bir qismini boshqalarga berishi bilan bog'liq narsa. Va bugungi kunda bu hokimiyatni boshqalarga berishga hech qanday ehtiyoj yo'q. Chunki prezidentga hech qanday siyosiy bosim yo'q. Va o'sha mana konstitutsiyani 19-chi bobi bu eng ko'p prezidentga taalluqli bob, eng ko'p huquqlar bobi. Agar buni eng ko'p uzun moddalari bor bob mana shu hisoblanadi. Bu shuning uchun agar biz Men o'sha hokimiyat vakillari taklif qilayotgan qadam va qadam shu natijaga kelishga roziman, ya'ni to'g'ri yo'l, lekin bu qadamni qo'yish kerak va lekin bugungi kunda biz buni aksini ko'ryapmiz.
Bugun Po'latjon Oxunov ham, eski parlamentning sobiq deputati, O'zbekiston prezidentlik saylovlarida Islom Karimovga raqib bo'lgan O'zbekiston muxolifati lideri, Erkin demokratik partiyasi raisi Muhammad Solih ham, siyosatshunos Xurshid Inomjonov ham, mana Ismoil aka Osmon, hammasi hokimlarni saylash kerak dedi. Qurultoy eshittirishi bilan Shuhrat Bobojonov olib bordi Pragadan. Yana bir narsani aytib qo'ymoqchi edim. Oliy Majlis Senati raisi Tanzila Norboyeva o'tgan yil oktyabr oyida gapirganda, albatta qudratlar bo'linishini, qonun chiqaruvchi va ijro hokimiyati bitta joyda o'tirmasligini va'da beruvdi buni ham. Ya'ni buni ham kutamiz va bu va'dani bir 10 yil emas, 5 yil, 3 yil ichida qilamiz dedi. Yaxshilikdan umidvormiz. Hammaga rahmat, tinglovchilar nomidan sog' bo'linglar. Rahmat. Qurultoy eshittirishi siyosiy muammolar borasida ekspert va kuzatuvchilarning davra suhbatidir. Siyosiy muammolar yechimini biz bilan birgalikda muhokama qiling.
Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Pragadagi studiyada men Sadriddin Ashur. Ozodlikning bugungi dasturida Janubiy Koreyada o'qituvchi ayolni so'kkan o'zbek talaba jarimaga tortildi. U vataniga badarg'a qilinadi. COVID-19 Toshkentda oliy ta'lim muassasalari masofaviy ta'limga o'tmoqda. Viloyatlarda to'y va sumalak bazmlari avjida. Ilk mustaqil xalq birligi kasaba uyushmasi rahbari tashkilot a'zolariga bosim bo'layotganini iddao qildi. Dasturimizdan o'zbekistonliklar hayotiga oid boshqa lavhalar hamda xalqaro xabarlar ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi.
Eksklyuziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarini kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Janubiy Koreyada o'qituvchi ayolni so'kkan o'zbek talaba jarimaga tortildi. U vataniga badarg'a qilinadi. Tafsilotlar bilan men Usmon Nazar. Janubiy Koreyaning Pusan shahar sudi joriy yil 23 mart kuni Kyonson Milliy universitetida tahsil olayotgan o'zbekistonlik talabani haqorat qilganlikda aybdor deb topib, $4,000 jarimaga mahkum qildi. Sud qaroriga muvofiq, Kyonson universitetiga qarashli turizm va mehmonxona yuritish institutida biznes fakultetining ismi oshkor qilinmayotgan talabasi Janubiy Koreyadan badarg'a qilinadi. Universitetning ozodlik ixtiyorida bo'lgan o'zbek tomoni bilan rasmiy yozishmasi nusxasiga ko'ra, o'zbekistonlik talaba o'ziga past baho qo'ygan ayol o'qituvchini kallanga falonim soska degan so'zlar bilan haqorat qilgan. Mahkama jarayoni bilan tanish Janubiy Koreyada o'qiyotgan ikki nafar talabaning ozodlikka aytishicha, Pusan mahkamasi Alisher Navoiy nomidagi til va adabiyot instituti lingvistik xulosasi va Koreyadagi o'zbek tili bo'yicha koreys mutaxassisi so'zlariga tayanib, hodisani jinsiy tegajog'lik deb emas, balki yengil haqorat deya malakalagan. Sud o'zining alohida ajrimi bilan hodisani xaspo'shlamoqchi bo'lgan fakultet dekaniga ham ajrim chiqargan. Bu ajrimga ko'ra, dekanga rasman hayfsan berilgan va bu holat yana takrorlangani taqdirda ta'lim tizimidan umrbod chetlatilishi haqida ogohlantirilgan. O'zbekistonlik bloger Yulduz Karimova o'z Telegram kanalida Janubiy Koreya sudi chiqargan hukm ustidan apellyatsiya shikoyati kiritilmagani haqida yozdi. Bugun sud bo'ldi. Sudning qaroriga ko'ra, tili shirin millatdoshimiz talabalar safidan chetlashtirildi. Mamlakatdan deport bo'ladigan bo'ldi va undan tashqari $4,000 jarima to'laydigan bo'ldi. Talabaning ota-onasi va o'zi shunga ham o'zlarida yo'q xursand. Dekan esa juda qattiq ogohlantirish oldi va agar yana shunday holat takrorlanadigan bo'lsa, barcha unvon va lavozimlaridan mahrum bo'lishi, shuningdek bir umr ta'lim sohasida ishlash huquqidan ham mahrum bo'lishi haqida ogohlantirildi, dedi Karimova. Karimovaning yozishicha, fakultet dekani muammoni o'zaro kelishuv orqali sudsiz hal qilishga uringan. Ishga universitetning dekani aralashgan. U ham universitet obrusiga putur yetmasin degan maqsadda o'qituvchining oldiga borib, bu o'zbek tilida oddiy so'kinish, jinsiy tajovuz emas degan va da'vo arizasining ma'nosini shunga o'zgartirishni so'ragan. Shundan so'ng o'qituvchi dekanning ustidan ham sudga da'vo arizasi kiritib, koreyalik hamkasbim dekanni himoya qilmoqda. U mendan o'zbek tili mutaxassisi bo'lsa topib ber. Bizda bunday jumla oddiy so'kinish hisoblanadi. Jinsiy tajovuz emas deb universitet emailiga xulosa bersin deb iltimos qilmoqda deb yozdi Karimova o'z Telegram kanalida. Ozodlikda Kyonson Milliy universiteti tarkibidagi Turizm va mehmonxona yuritish instituti professori Hak Sion Kim tarafidan Toshkent davlat til va adabiyot institutiga joriy yilning 22 martida yuborilgan maktub nusxasi mavjud. Maktubda o'zbek talaba bilan bog'liq hodisa qisman hikoya qilingan va bu talaba ishlatgan so'zga lingvistik izoh berish so'ralgan. O'zbekistonlik jurnalist va muxolifat faoli Nosir Zokir 2005-yilda Milliy xavfsizlik xizmati xodimini uyat so'z bilan so'kkani ortidan 6 oy qamoq jazosiga mahkum etilgandi. Ayni paytda O'zbekistonda hokimlarning majlislarda o'z qolostidagilarni kurakda turmaydigan so'zlar bilan haqorat qilishi va hatto do'pposlashi odatiy holga aylangan. O'tgan yili Xorazm viloyati Xiva tumani hokimi Ozod Matyoqubov tuman hokimligi binosida o'tkazilgan yig'ilishda kamida 7 nafar fermerni turg'azib qo'yib, 20 daqiqa davomida uyat so'zlar bilan haqorat qilgani haqida Ozodlik maqolasi ortidan bu holat viloyat hokimligida muhokama qilingan edi. Bundan tashqari, Andijon viloyat hokimi Shuhrat Abdurahmonov, Farg'ona viloyatining sobiq hokimi Shuhrat G'aniyev, Andijon shahar hokimi Dilmurod Rahmatullayev, Parkent tumani hokimi Ne'matulla Abdullayevning bolaxonador so'kishlariga to'la audiolari ijtimoiy tarmoqlarda qizg'in muhokamalarga sabab bo'lmoqda.
O'zbekiston salomatlik.
O'zbekistonda koronavirus Toshkentda oliy ta'lim muassasalari masofaviy ta'limga o'tmoqda, viloyatlarda esa to'y va sumalak bazmlari avjida. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. O'zbekistonda koronavirusdan zararlanish holatlari ko'payib, kasallik aniqlangan oliy o'quv yurtlari masofaviy ta'limga o'ta boshlagan. Toshkent shahrining 3 tumanida maktablar butunlay yopilgan. O'zbekiston Sog'liqni saqlash vazirligi ma'lumotiga ko'ra, 26 mart kuni mamlakatda 148 kishida koronavirus aniqlangan va ularning 100 dan ziyodi Toshkentda qayd etilgan. So'nggi 3 kunda koronavirusdan ketma-ket 3 kishi o'lgan. Bu joriy yil hisobidan eng yuqori rasmiy ko'rsatkichdir. Toshkentning Zangiota tumanidagi koronavirus bemorlari uchun tashkil etilgan maxsus shifoxonaga murojaatlar ham ko'paygani aytilmoqda. Ayni paytda poytaxt Toshkentdagi 8 oliy ta'lim muassasasida talaba va professor o'qituvchilar orasida koronavirus qayd etilishi ortidan mazkur o'quv yurtlari masofaviy ta'limga o'tkazilgan. 25 mart kuni Toshkent konservatoriyasining 4 nafar professor o'qituvchisi va bir talabasida Singapur menejmentni rivojlantirish institutida esa 2 nafar talabada koronavirus aniqlangan. Bungacha Toshkentdagi Nizomiy pedagogika instituti, Inha universiteti, Transport instituti, Axborot texnologiyalari universiteti va Moliya universiteti talabalarida ham koronavirus aniqlangan edi. Ayni paytda Oliy ta'lim vazirligi mulozimining ozodlikka aytishicha 1 apreldan Toshkentdagi barcha oliygohlarni masofaviy ta'limga o'tkazish masalasi ham ko'rib chiqilmoqda. Mutaxassislar O'zbekistonda koronavirusga chalinganlar soni rasmiy statistikada keltirilganidan ancha ko'p bo'lishini nazardan qochirishmaydi. Chunki koronavirus statistikasiga O'zbekistonda pnevmoniya qayd etilgan bemorlar kiritilmaydi. O'zbekistonda kundalik holatlar ortishi sababini esa mutaxassislar odamlarning xotirjam bo'lib qolgani, sanitariya talablariga rioya qilmay qo'ygani, jamoat joylarida oddiy niqob taqib yurishni unutayotgani hamda to'y va bayramlarda ijtimoiy masofaga amal qilinmasligi bilan izohlashadi. Ayni paytda O'zbekistonda koronavirus ko'payishiga qaramay ayrim viloyatlarda to'y va sumalak bazmlari davom etyapti. Bunday bazmlarda niqob taqish va ijtimoiy masofaga amal qilinmasligi kuzatilmoqda. Xorazmlik bloger Muhammad Nazarning ozodlikka aytishicha, 1 apreldan cheklovlar joriy etilishi ortidan viloyatda to'ylar ko'paygan. Hamma 1 apreldan taqiq bo'lar ekan deb shosha-pisha to'y qilyapti. Restoran va to'yxonalar odamga to'la, odamlar niqobsiz, orada masofa yo'q, deydi bloger. Bundan oldin Ozodlik O'zbekistonning ayrim viloyatlarida hukumat komissiyasining tavsiyalariga qaramay Navro'z sayillari bo'lib o'tgani haqida xabar qilgandi. Qarshidagi Navro'z tadbirida O'zbekistonda koronavirusga chalinish holatlari yana ko'paya boshlagani haqida xabar berilgandi. Respublika maxsus komissiyasi qarori bilan keyingi oy boshida to'yxonalarda oilaviy tantana, to'y maraka va marosimlarni o'tkazishda kasallik tarqalishini oldini olish maqsadida sanitariya epidemiologik nazoratni kuchaytirish va tashrif buyuruvchilar sonini 100 kishidan ko'p bo'lmagan holda o'tkazish zarurati qayd etilgan.
O'zbekiston siyosat.
Mustaqil O'zbekistonning qariyb 30 yillik tarixida tashkil etilgan ilk mustaqil xalq birligi kasaba uyushmasi faollari rasmiylar tomonidan bosimga uchrayotganini iddao qilmoqda. Tashkilot raisi Roza Agaydarovaning aytishicha, uyushmaga a'zo bo'lgan ishchilar sobiq fermerlarga Oqoltin tumani hokimi ishdan bo'shatish, ularda qolgan bir qism yerni ham olib qo'yish bilan tahdid qilmoqda. Cotton Campaign xalqaro kompaniyasi 24 mart kuni bayonot tarqatib, Indorama Agro va hukumatning mustaqil kasaba uyushmasi ishiga aralashishini to'xtatib, uni tan olishga chaqirdi. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. 19 mart kuni ta'sis etilgan Xalq birligi kasaba uyushmasi raisi Roza Agaydarova tashkilot hali Adliya vazirligi tomonidan ro'yxatga olinmay turiboq turli xil bosimlarga duchor bo'layotganini ozodlikka aytdi.
Но я не могу называть людей тех, кто мне звонил, да, кто доверил.
Oqoltin tumani hokimi Dilmurod Fozilov mening bir necha yordamchilarimga qo'ng'iroq qilib tahdid qilgan. Yordamchilar deganim bular sobiq fermerlar, hozir klasterda ishchi maqomida. Ularning ba'zilarining hozir ham qanchadir yeri borligi uchun ismlarini oshkor qilmayman. Hokim ularga: "Nega sizlar bu uyushmaga a'zo bo'ldinglar? Nega ta'sis qurultoyida qatnashdinglar? Bu noqonuniy tashkilot, javob berasizlar" deb bosim o'tkazgan. Men ular bilan suhbatda hokimning bu tahdidi odamlarga salbiy ta'sir qilganini sezdim. Ularni shu darajada qo'rqitib qo'yishibdiki, ularning ovozida ikkilanishni his qildim, deydi Roza Agaydarova. Suhbatdoshga ko'ra, uning o'ziga Sirdaryo viloyati kasaba uyushmalari birlashmasi boshlig'i va o'rinbosari qo'ng'iroq qilgan.
Был звонок ним, что республики вот именно очень недовольны ими. И что вот давайте они так Роза па, почему вы так делаете?
Menga birlashma boshlig'i Rustam va uning o'rinbosari Shuhrat akalar telefon qilishdi. Ularning aytishicha, Respublika Federatsiyasi bizning ishimizdan norozi. Roza opa, nega bunday qilyapsiz? Bizda mustaqil kasaba uyushmasi bo'lishi mumkin emas. Sizlar bizga qo'shilishlaring kerak degan gaplarni aytishdi. Men ularga 2009-yil chiqqan qonunga binoan mustaqil tashkilotlar sizlarga qo'shilishga majburiy emas dedim. Bu mening xohishim emas, balki mingdan ortiq oddiy ishchilarning pozitsiyasi dedim, deydi Roza Agaydarova. Oqoltin tumani hokimi Dilmurod Fozilov ozodlik qo'ng'iroqlariga javob bermagani bois u bilan bog'lanishning imkoni bo'lmadi. Sirdaryo viloyat kasaba uyushmalari birlashmasi boshlig'i Rustambek Tursunmurodov Roza Agaydarovaga qo'ng'iroq qilganini tasdiqlar ekan, mustaqil kasaba uyushmasi tuzilganini yomon holat deb baholadi.
Men qo'ng'iroq qilganim nimaga bizga azob bo'linglar, bizga nimaga azob bo'lmaydi, azob bo'lishlarini shu oxiriga yetmayaptimi deb shunday fikrda aytdim men. Agar bizga azob bo'lganda ular biz ularni polisga zashat qilish haqqimiz bor. Chunki bizni azobimiz deb aytardi. To'g'rimi? Azob emas ular. Qiynalgan fermerlar. Endi ular o'zlari qanday ular rahbari nima deydi fikrda, nima faksa, men bilmadim endi ularni.
Berlindagi O'zbekiston inson huquqlari forumi rahbari Umida Niyozova fikricha, mustaqil tashkilotni ro'yxatga olish O'zbekistondagi islohotlarning jiddiyligini namoyon qilgan bo'lardi. O'zbekiston majburiy mehnatga qarshi kurashda va o'z iqtisodini ochiqlashda siyosiy iroda namoyon qildi, ammo fuqarolik jamiyatining mustaqil tashkilotlari harakatiga yo'l bera olmadi. Mamlakatda birinchi mustaqil kasaba uyushmasi Xalq birligi tashkilotining ro'yxatga olinishi islohotlarning qanchalik jiddiy ekanligini ko'rsatgan bo'lardi, chunki buni butun dunyo kuzatmoqda. Hukumat Xalq birligi tezda ro'yxatga olinishiga imkon berishi kerak, deydi Umida Niyozova. Cotton Campaign xalqaro kompaniyasi 24 mart kuni tarqatgan press relizida Indorama Agro va hukumat mustaqil kasaba uyushmasining ishiga aralashishini to'xtatib, uni tan olishga chaqirdi. Koalitsiya bayonotida Amerika kiyim-kechak va poyabzal assotsiatsiyasi vitse-prezidenti Nate Herman'ning bu borada bildirgan fikri ham keltirilgan. Mustaqil ittifoqning tashkil etilishi bu O'zbekistondagi muhim voqea va bu mas'uliyatli manbalar uchun zarur bo'lgan qulay muhitning aniq dalillarini namoyish etish orqali brendlar va chakana sotuvchilarning ishonchini oshirishda yordam beradi, deydi Nate Herman.
Ozodlik radiosi Telegramda. Bizni Ozodlik kanali deb qidiring.
Dastur davomida Buxoroning cho'l hududlarida qo'ylar ochlikdan o'lmoqda. Ozod mikrofon. Hokimning mashinasi urib o'ldirgan erimning sudiga meni chaqirishmayapti.
U nima bitta nima chopadi o'rtaga muncha? Shu kelyapti, yana boshqalari keladi.
Termizdagi qadimiy maqbarani shikastlagan shirkat nazoratga olindi. Xitoy uyg'urlar sabab qator Britan fuqarolari va shirkatlariga qarshi sanksiya joriy qildi. Dasturimizdan xalqaro hayot va mintaqa xabarlari ham o'rin olgan bu Ozodlik radiosi.
Ozod mikrofon xizmatingizga shay, voqea hodisalar haqida xabar bering. 420-724-971-539 420-602-612-713
Qashqadaryo viloyat Koson tumani hokimi Asrol Boyqarayevning Captiva xizmat mashinasi o'tgan yilning 12-dekabr kuni kechqurun urib o'ldirgan kosonlik 59 yashar Sherali Jumaqulovning xotini Noila Vahobova ayblanuvchi shaxs ustidan borayotgan sudga jabrlanuvchi sifatida chaqirtirilmaganini, sudda yolg'on ko'rsatmalar ko'payib borayotganidan arz qildi. Noila Vahobova bilan men Sadriddin Ashur suhbatlashdim.
Men ham sudga bormaganman. Men jabrlandim, menman deb nima qildim? Qachon chaqiratdim, chaqirmadi. Shuning ham o'g'limni olib ketishgan. Uchastkovoy kelgan, izlab o'g'limni olib borgan. O'kitam kelgan deputat. Shu kelyapti, yana boshqalari keladi. Men aytdim uy hokimiyatga bir marta borib aytdim. Meni uyimga hech kim bormasin. Bardi bilan sakragan, shoferga davom yo'q deb yozgan ekan. Men qayinsinimga bordim, men u gapni aytmaganman deyapti.
Shoshmang. Boshidan ayting shu gapingizni. Jumaqulov Feruza kim?
Xo'jayinimni singlisi, yolg'izgina bitta singlisi. U bormagan. Endi bunday olganda o'ktamni nomidan ham shu so'zda o'ktamni nomidan ham bergan. Bardimdan akam sakragan qarindoshim.
Yo'q, Jumaqulova Feruza nomidan shunaqa nima ko'rsatma berilgan go'yoki.
Ha, berilgan. O'ktamni nomidan ham berilgan.
O'ktam kim u?
Deputat. O'sha o'rtaga tushib yuribdi deputat. Hokimni deputat yordamchi.
Ha, demak bular go'yoki aybni eringizni o'ziga qo'yyapti, nimadan?
Ha, shunisiga men chidolmadim-da, shunga chidolmadim. Keyin yana
nima deyapti endi? Aytdi nima deyapti? Shoshilmang. Aytdi nima deyapti? Qanday bo'lgan hodisa deyapti?
Hodisa sakragan Badirdan. Bu kishi deyapti-da, bu kishi sakramagan bo'lgan, ko'rganlar ham bor bari bilan.
Bu kishi biz gaplashgan guvohlar aytgandiki, shu hali peshoxotdan o'tib ketayotganda bo'lgan degan.
O'tayotgan edi. Bular boshqacha teskari qilgan.
Feruza deganingiz kim bo'ladi u?
Xo'jayinimni singlisi bo'ladi.
Ha, o'sha nima dedi? Sudda qatnashdimi? Men yozganim yo'q dedimmi?
Yo'q, u bormagan. Hech ham u ham bormagan bo'lgan. Hech ham bormagan u ham.
Ha, demak, jinoiy ish ichida shuni ko'rsatmasi bor go'yoki?
Bor, ha. Haqqoniy emasda bu yerda. Bu yerda haqiqiymi? Yana bitta boladan olgan ichib yurardi. Ichkilikka berilgan edi deb u bolani nomidan yozilganda bolasi qatari odam bu erkakka tuhmatni qo'yyapti. Ichkilikka berilgan edi degan gaplarda ham yozilgan shu qog'ozda bor. Uchastkovoy olib borgan ekan, bolalarni borib so'radik. Bizadi dedi, uchastkovoy olib ketdi dedi. Sizda ko'ringanni olib borganda. Ular ko'rganimiz yo'q. U boladan borib o'zim so'radim. Aytdi, bizadi shunday olib bordi dedi. Unday gap aytganim yo'q dedi, u bolalar aytdi biza dedi. Lekin nima uchun mana endi men nohaqlik qildim? Nima u hokimni shoferi odamda shuncha qo'riqchisi qo'riqlab chopayapti. Meni tez yordamni shoferi oddiy inson odam emasmi? Men shunga chiday olmayapman nohaqlikka-da.
Eringiz tez yordamda haydovchi bo'lib ishlagan, shunday-a?
Ha, xo'jayinim uni birov mana so'ramadi, birov ichki ishlardan ham so'ramadi, lekin hokimni shoferiga ko'p kishi chopayapti-da himoya qilish uchun.
Rulda hokimni shofyori o'tirgan degan iddaoni endi ular aytishyapti, lekin sizlar tomon uni inkor qilyapsizlar. Boshqa bo'lgan.
Ha, o'g'li bo'lgan degan ko'rganlar, ha.
O'g'li bo'lgan.
Lekin aniq shu bo'lmagan. Bu shofyor bo'lmagan bu. Rahim bo'lmagan rulda. Rahim kecha endi bu o'g'limni olib borganda rahimdan so'rayotganimni, shuni o'g'limni olib ketgan u kuni bizanikida olib kelganda uni olib keluvdi, ikkita odam oluvdi yo'ldan degan edida. Kecha aytayotganimiz ichida odam yo'q edi deydi. O'sha gapni aytganga meni uyimda ham guvohlar bor edi o'shanda.
Ha, uni videosi ham bor.
Ha. Endi meni borishimni xohlamayapti ular. Qari onangni nima qilasan, olib kelma deyapti. Jabrlanuvchi menman-ku. O'g'illarimni, bolalarimni
qo'shmagan. Sizga kim aytyapti? Sizga kim aytyapti bu nimani? Bu voqealarda shunday bo'lganini aytganini siz
o'g'limni kecha olib borgan, o'g'limga aytib yuborgan.
Sudga borib o'zingiz qatnashsangiz bo'ladi-ku, ochiq sud bo'layotgandir.
Ochiqqa shuda men aytdim, qayinsinglimni ham chaqiraman dedi. Qayinsinglimni ham chaqiraman, o'ktaman borsin mayli dedim. Qayinsinglim shu kuni yo nima qilasiz deyapti. A meni borishimni o'ktaman, suvda ham onangni olib kelma degan deyapti ekan. Bormayman, nima uchun meni chaqirmaydi deb o'zim ham anovga qildimda.
Sud ochiqku, borsangiz bo'ladiku, yo siz borsangiz haydab chiqarmaydiku.
Bormayapti, qachonligini bilmayman. Anda o'g'limni olib ketyaptida.
Deydi marhum Sherali Jumaqulovning xotini Noila Vahobova.
Ozod mikrofon tinglovchilarimizga o'z fikrini erkin ifodalash uchun berilgan bir imkoniyatdir. Ozod mikrofon ruknida berilgan fikrlar uchun Ozodlik radiosi tahririyati mas'ul emas.
O'zbekiston madaniyat.
Surxondaryo viloyatida madaniy obida o'laroq davlat tarafidan qo'riqlanadigan Varroq Termiziy maqbarasi joylashgan arxeologik yodgorlik zonasida tuproq qazgan Complex Technical Services mas'uliyati cheklangan jamiyati ustidan joriy haftada viloyat prokuraturasi surishtiruv boshladi. Madaniy meros departamenti vakiliga ko'ra, 25 mart kungi holatda eski termiz hududidagi qurilish ishlari to'xtagan. Ozodlikda davlat tarafidan qo'riqlanadigan Varroq Termiziy maqbarasi joylashgan arxeologik yodgorlik zonasida qurilish shirkatining tuproq qazish ishlarini olib borgani aks etgan suratlar bor. Suratlar joriy oy boshida olingan. Suratlardan birida ekskavator qazgan tuproq ichidan chiqqan tarixiy artefaktlar ham o'rin olgan. Sovet davrida ham, mustaqillik davrida ham davlat tarafidan himoya qilib kelingan hududga ekskavator solishga kim izin berdi? Quruvchiga bu jur'atni kim berdi? O'zbekistondagi qadimiy obidalar bo'yicha mutaxassis me'mor Abdumalik Turdiyevning ozodlikka bildirishicha, 2019 yili bahorida O'zbekiston prezidenti Surxondaryoga borganida xizmat ko'rsatish sohasidagi shirkatlarga bunyodkorlik uchun barcha imkoniyat yaratishni buyurgan. Prezident qo'ygan talab asosida Complex Technical Services mas'uliyati cheklangan jamiyati shirkatiga mashina remont qiladigan sex, gaz zapravka va savdo markazi qurish uchun 10 gektar yer ajratildi. Bu ajratilgan yer eski Termiz arxeologik hududiga tegib turibdi. Arxeologik hududning yonida yana himoya halqasi bo'ladi. Bu shirkat vakillari shu himoya hududiga o'tib tuproq qazishgan. 3 gektarga yaqin maydonda 4 metr chuqurlikda kavlanib, eski me'moriy obida o'rni va qabriston butunlay yo'q qilib tashlandi. Shaxsan men o'zim borib ularni ogohlantirdim. Birov quloq solmadi. Bu hududning qonuniy egasi bo'lgan Termiz muzey qo'riqxonasi xodimlari esa maqbaraga shikast yetgandan keyingina harakat boshlashdi, dedi Turdiyev. Madaniy meros tashkilotining ismi aytilishini istamagan xodimi bu ayblovni qisman tan oldi. Madaniy meros tashkilotida sanksiya qo'yish vakolati yo'q. Masalan, pajarniy borib uyni muhrlashi mumkin. Sanepidstansiya ham do'konlar faoliyatini to'xtatishi mumkin. Lekin bizda bunday vakolat yo'q. Biz maqbarani buzmang, iltimos deya tavsiya berishimiz mumkin. Buning yoniga oz oylik olishimiz va boshqa tashkiliy masalalarda moddiy zaif ekanligimizni qo'shsangiz, manzara tugal bo'ladi, dedi xodim. Suhbatdoshga ko'ra, tuproq qazilishi oqibatida obidalar vayron bo'lgan eski Termiz arxeologik hududiga Qoratepa, Fayostepa kabi O'zbekiston tarixida muhim bo'lgan obidalar kiradi. Bu hudud Vazirlar Mahkamasi qarori bilan davlat muhofazasiga olingan. Arxeologik hudud Termiz Davlat muzey qo'riqxonasiga oid. Hududda qurilish qilish qat'iyan man etilgan. Me'mor Turdiyevga ko'ra, qurilish shirkati tuproq qazgan hududda Yaponiya, Fransiya, Germaniyaning mashhur arxeologlari tizimli ish olib borgan. Arxeologlar bu hududda miloddan avvalgi 5 asrda shakllangan shaharning bizgacha yetib kelgan qoldiqlarini topishdi. Eramizdan avvalgi 6 asrda Termizga kelgan Ahamoniylar sulolasi bu shaharni qadimgi shahar deb atagan. Sivilizatsiyalar chorrahasida joylashgan bu shahar asrlar davomida ko'p marotaba vayronaga aylantirilgan va yana qayta tiklangan. Zamonaviy Termiz shahri 19 asrning so'nggi yillarida Pattakesar qishlog'i o'rnida tashkil topgan. Tarixiy obidalar asosan shahar atrofidagi hududda joylashgan. Shu sabab ham Eski Termiz nomini olgan, dedi Turdiyev. Me'mor Turdiyev qurilish shirkati qazuvi oqibatida shikast yetgan maqbaraning tarixiy jihatlarini ham tushuntirib berdi. 9-10 asrlarda yashab faoliyat ko'rsatgan ulug' alloma Abu Bakr Varroq Termiziy qabri ham ushbu arxeologiya yodgorligi hududida joylashgan. Maqbara 1890 yili ilk bora arxeologlar nazariga tushgan. O'sha davrdagi arxeologlar guruhida bo'lgan rassom Litvinov bu maqbara suratini chizgan. Bu suratda silindrsimon minora ham ko'zga tashlanadi. Ammo minora bizning kunlargacha yetib kelmagan. O'sha qurilish shirkati xodimi menga savol beryapti. Nimasi muhim bu vayronani deb? Bu hudud mamlakat tarixining yer ostidagi o'ziga xos kutubxonasidir. Qurilish bo'layotgan joydagi Fayoz tepa yodgorligini olsak, 1968 yilning bahorida Asadbek Bekinoyev degan cho'pon shu yerdan o'tib ketayotib, oq tosh haykalni ko'rib qolib va uni Termiz o'lkashunoslik muzeyiga olib kelgan. Bu haykal arxeologlar uchun bir ip uchi vazifasini bajardi. Keyinchalik O'rta Osiyoda yagona bo'lgan bu tarixiy obida to'liq qazib olindi, ilmiy o'rganildi. Fayoz tepadan topilgan yozuvlar, tangalar, haykallar mamlakatimizning buddaviy o'tmishidan hikoya qiladi, dedi Turdiyev.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
26-mart kuni Xitoy Buyuk Britaniyada faoliyat yurituvchi qator jismoniy va yuridik shaxslarga qarshi sanksiya e'lon qildi. Bunga rasmiy London Xinjiang mintaqasida uyg'urlar huquqlari toptalayotgani uchun Xitoy rasmiylariga qarshi sanksiya joriy qilgan davlatlar safiga qo'shilgani turtki bo'ldi. Tafsilotlar bilan Sadriddin Ashur. Xitoy Tashqi ishlar vazirligi bayonot e'lon qilib, g'arb davlatlari yolg'on va dezinformatsiyaga tayangan holda bunday chora ko'rayotganini iddao qildi. Bayonotga ko'ra, Buyuk Britaniyaning Xitoydagi elchisi diplomatik norozilik izhor qilish uchun chaqirtirilgan. Xitoy sanksiya joriy qilgan shaxslar va guruhlarga Xitoy hududida tashrif buyurish hamda Xitoy fuqarolari va muassasalari bilan moliyaviy operatsiyalarni amalga oshirish taqiqlanadi. Savdo mojarolari, Gonkong demokratiya harakati keskin bostirilgani hamda Xinjiangda etnik uyg'urlar genotsid qilinayotgani tufayli g'arb mamlakatlari va Xitoy o'rtasidagi munosabatlar sovib ketgan. Xitoy 2017 yildan beri Xinjiang uyg'ur miqdoriyatida 1 milliondan ortiq uyg'urni qayta tarbiyalash lagerlarida saqlayotgani uchun xalqaro jamoatchilik keskin tanqidiga va tobora oshib borayotgan sanksiyalarga duchor bo'lmoqda.
Odnoklassniki, Instagram, Facebook, Twitter ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan tarmoqlardir. Marhamat, lotinda ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz suhbatiga qo'shiling.
Dastur davomida o'zbek-qirg'iz chegarasi 100% hal bo'ldi. Ikki davlat yer almashadi. Tojikistonda aholini COVID-19 ga qarshi AstraZeneca bilan ommaviy emlash boshlandi. Markaziy Osiyoda koronavirusga chalinganlar soni ko'paya boshladi. O'zbekistonda yangi antirekord qayd etildi. Hujjat: O'zbekiston temir yo'llari qurilishlarida bir oyda 4 baxtsiz hodisa ro'y berdi. Dasturimizdan xalqaro hayot va mintaqa xabarlari ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi.
O'zbekiston madaniyat.
Surxondaryo viloyatida madaniy obida o'laroq davlat tarafidan qo'riqlanadigan Varroq Termiziy maqbarasi joylashgan arxeologik yodgorlik zonasida tuproq qazgan Complex Technical Services mas'uliyati cheklangan jamiyati ustidan joriy haftada viloyat prokuraturasi surishtiruv boshladi. Madaniy meros departamenti vakiliga ko'ra, 25 mart kungi holatda Eski Termiz hududidagi qurilish ishlari to'xtagan. Ozodlikda davlat tarafidan qo'riqlanadigan Varroq Termiziy maqbarasi joylashgan arxeologik yodgorlik zonasida qurilish shirkatining tuproq qazish ishlarini olib borgani aks etgan suratlar bor. Suratlar joriy oy boshida olingan. Suratlardan birida ekskavator qazgan tuproq ichidan chiqqan tarixiy artefaktlar ham o'rin olgan. Sovet davrida ham, mustaqillik davrida ham davlat tarafidan himoya qilib kelingan hududga ekskavator solishga kim izin berdi? Quruvchiga bu jur'atni kim berdi? O'zbekistondagi qadimiy obidalar bo'yicha mutaxassis me'mor Abdumalik Turdiyevning ozodlikka bildirishicha, 2019 yili bahorida O'zbekiston prezidenti Surxondaryoga borganida xizmat ko'rsatish sohasidagi shirkatlarga bunyodkorlik uchun barcha imkoniyat yaratishni buyurgan. Prezident qo'ygan talab asosida Complex Technical Services mas'uliyati cheklangan jamiyat shirkatiga mashina remont qiladigan sex, gaz zapravka va savdo markazi qurish uchun 10 gektar yer ajratildi. Bu ajratilgan yer eski Termiz arxeologik hududiga tegib turibdi. Arxeologik hududning yonida yana himoya halqasi bo'ladi. Bu shirkat vakillari shu himoya hududiga o'tib tuproq qazishgan. 3 gektarga yaqin maydonda 4 metr chuqurlikda kavlanib, eski me'moriy obida o'rni va qabriston butunlay yo'q qilib tashlandi. Shaxsan men o'zim borib ularni ogohlantirdim. Birov quloq solmadi. Bu hududning qonuniy egasi bo'lgan Termiz muzey qo'riqxonasi xodimlari esa maqbaraga shikast yetgandan keyingina harakat boshlashdi, dedi Turdiyev. Madaniy meros tashkilotining ismi aytilishini istamagan xodimi bu ayblovni qisman tan oldi. Madaniy meros tashkilotida sanksiya qo'yish vakolati yo'q. Masalan, pajarniy borib uyni muhrlashi mumkin. Sanepidstansiya ham do'konlar faoliyatini to'xtatishi mumkin. Lekin bizda bunday vakolat yo'q. Biz maqbarani buzmang, iltimos deya tavsiya berishimiz mumkin. Buning yoniga oz oylik olishimiz va boshqa tashkiliy masalalarda moddiy zaif ekanligimizni qo'shsangiz, manzara tugal bo'ladi, dedi xodim. Suhbatdoshga ko'ra, tuproq qazilishi oqibatida obidalar vayron bo'lgan eski Termiz arxeologik hududiga Qoratepa, Fayoztepa kabi O'zbekiston tarixida muhim bo'lgan obidalar kiradi. Bu hudud Vazirlar Mahkamasi qarori bilan davlat muhofazasiga olingan. Arxeologik hudud Termiz Davlat muzey qo'riqxonasiga oid. Hududda qurilish qilish qat'iyan man etilgan. Me'mor Turdiyevga ko'ra, qurilish shirkati tuproq qazgan hududda Yaponiya, Fransiya, Germaniyaning mashhur arxeologlari tizimli ish olib borgan. Arxeologlar bu hududda miloddan avvalgi 5. asrda shakllangan shaharning bizgacha yetib kelgan qoldiqlarini topishdi. Eramizdan avvalgi 6. asrda Termizga kelgan Ahamoniylar sulolasi bu shaharni qadimgi shahar deb atagan. Sivilizatsiyalar chorrahasida joylashgan bu shahar asrlar davomida ko'p marotaba vayronaga aylantirilgan va yana qayta tiklangan. Zamonaviy Termiz shahri 19. asrning so'nggi yillarida Pattakesar qishlog'i o'rnida tashkil topgan. Tarixiy obidalar asosan shahar atrofidagi hududda joylashgan. Shu sabab ham eski Termiz nomini olgan, dedi Turdiyev. Me'mor Turdiyev qurilish shirkati qazuvi oqibatida shikast yetgan maqbaraning tarixiy jihatlarini ham tushuntirib berdi. 9-10 asrlarda yashab faoliyat ko'rsatgan ulug' alloma Abu Bakr Varroq Termiziy qabri ham ushbu arxeologiya yodgorligi hududida joylashgan. Maqbara 1890 yili ilk bora arxeologlar nazariga tushgan. O'sha davrdagi arxeologlar guruhida bo'lgan rassom Litvinov bu maqbara suratini chizgan. Bu suratda silindrsimon minora ham ko'zga tashlanadi. Ammo minora bizning kunlargacha yetib kelmagan. O'sha qurilish shirkati xodimi menga savol beryapti. Nimasi muhim bu vayronani deb? Bu hudud mamlakat tarixining yer ostidagi o'ziga xos kutubxonasidir. Qurilish bo'layotgan joydagi Fayoztepa yodgorligini olsak, 1968 yilning bahorida Asadbek Bekinoyev degan cho'pon shu yerdan o'tib ketayotib, oq tosh haykalni ko'rib qolib va uni Termiz o'lkashunoslik muzeyiga olib kelgan. Bu haykal arxeologlar uchun bir ip uchi vazifasini bajardi. Keyinchalik O'rta Osiyoda yagona bo'lgan bu tarixiy obida to'liq qazib olindi, ilmiy o'rganildi. Fayoztepadan topilgan yozuvlar, tangalar, haykallar mamlakatimizning buddaviy o'tmishidan hikoya qiladi, dedi Turdiyev.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
26 mart kuni Xitoy Buyuk Britaniyada faoliyat yurituvchi qator jismoniy va yuridik shaxslarga qarshi sanksiya e'lon qildi. Bunga rasmiy London Xinjiang mintaqasida uyg'urlar huquqlari toptalayotgani uchun Xitoy rasmiylariga qarshi sanksiya joriy qilgan davlatlar safiga qo'shilgani turtki bo'ldi. Tafsilotlar bilan Sadriddin Ashur. Xitoy Tashqi ishlar vazirligi bayonot e'lon qilib, g'arb davlatlari yolg'on va dezinformatsiyaga tayangan holda bunday chora ko'rayotganini iddao qildi. Bayonotga ko'ra, Buyuk Britaniyaning Xitoydagi elchisi diplomatik norozilik izhor qilish uchun chaqirtirilgan. Xitoy sanksiya joriy qilgan shaxslar va guruhlarga Xitoy hududida tashrif buyurish hamda Xitoy fuqarolari va muassasalari bilan moliyaviy operatsiyalarni amalga oshirish taqiqlanadi. Savdo mojarolari, Gonkong demokratiya harakati keskin bostirilgani hamda Xinjiangda etnik uyg'urlar genotsid qilinayotgani tufayli g'arb mamlakatlari va Xitoy o'rtasidagi munosabatlar sovib ketgan. Xitoy 2017 yildan beri Xinjiang uyg'ur miqdoriyatida 1 milliondan ortiq uyg'urni qayta tarbiyalash lagerlarida saqlayotgani uchun xalqaro jamoatchilik keskin tanqidiga va tobora oshib borayotgan sanksiyalarga duchor bo'lmoqda.
Ozodlik radiosi Telegramda. Bizni Ozodlik kanali deb qidiring.
O'zbekiston va qo'shnilar.
O'zbek-qirg'iz chegarasi 100% hal bo'ldi. Ikki davlat yer almashadi. Tafsilotlar bilan men Usmon Nazar. Qirg'iziston bilan O'zbekiston o'rtasidagi chegara masalasi 100% hal bo'ldi. Bu haqda 26 martda Ozodlik radiosi qirg'iz xizmati savoliga javoban Qirg'iz Respublikasi Milliy xavfsizlik davlat qo'mitasi raisi Qamchibek Tashiyev ma'lum qildi. Tashiyevning aytishicha, ikki davlat o'rtasidagi davlat chegarasini delimitatsiya va demarkatsiyalash komissiyasining Toshkentda bo'lib o'tgan majlisida tegishli bayonnoma imzolangan. Milliy xavfsizlik davlat qo'mitasi raisiga ko'ra, ikki davlat o'rtasida bahsli chegara hududi qolmagan. Qirg'iz xabar agentliklari Tashiyevning qirg'iz-o'zbek chegarasidagi barcha bahsli hududlar masalasi yechildi. Endi ular bahsli hududlar bo'lmaydi degan so'zlaridan iqtibos keltirmoqda. Tashiyevning so'zlariga ko'ra, chegaralar masalasida yutganlar va yutqizganlar yo'q. Kaktus media nashri Tashiyevdan iqtibos keltirishicha, ikki davlat o'rtasida yer berish bo'lmaydi, balki yer almashilishi haqida so'z ketmoqda. Tashiyev boshchiligidagi qirg'iz hukumat hay'ati 23-25 mart kunlari Toshkentda O'zbekiston hukumat komissiyasi bilan davlat chegarasiga doir muzokaralar olib borgan. Muzokaralarda O'zbekiston tomonidan bosh vazir Abdulla Aripov qatnashgan. O'zA axborot agentligining xabar qilishicha, muzokaralar yakunlari bo'yicha O'zbekiston-Qirg'iziston davlat chegarasini delimitatsiya va demarkatsiya qilish bo'yicha qo'shma yig'ilish to'g'risidagi bayonot imzolandi. Biroq O'zA xabarida qo'shma bayonot mazmuni ochiqlanmagan. Bayonnoma mazmunini qirg'iz tomoni ochiqladi. Kimga nima o'tdi? Bu haqda Qirg'iz Respublikasi Milliy xavfsizlik davlat qo'mitasi raisi Qamchibek Tashiyev bunday dedi. O'rta To'qay, Kosonsoy suv ombori qirg'iz tarafda qoldi. Ombordagi suvning 95%dan o'zbek tomoni foydalanadi. Biz tarafga Ko'kserak, Qoraqo'rg'on qishlog'i va 105 gektar yer biz tarafga yozildi. Olabuqadagi Bayastan uchastkasidagi 212 gektar, Qorasuvga qarashli Oqtoshda 100 gektar, Unkurtog'dan 35 gektar, Unkurtog' to'lig'icha bizga yozildi. Qorabeles uchastkasidan 25 gektar yerni qaytarib oldik. O'rta To'qay suv omborining hisobidan bizga o'tdi, dedi Tashiyev. Shuningdek, Qirg'iz Respublikasi Milliy xavfsizlik davlat qo'mitasi raisining aytishicha, Jalolobod va Namangan viloyatlari chegarasidagi G'ovasoy uchastkasidagi 8000 gektar yer Qirg'izistonga o'tgan. Qirg'iz qishloqlarining yayiluvi bor yerlari bizga o'tadigan bo'ldi, degan Tashiyev. Ayni paytda Qamchibek Tashiyevning aytishicha, Shahrixonsoy to'g'oni atrofidagi 50 gektar yer O'zbekistonga o'tgan, biroq bu yer evaziga O'zbekiston o'zganga yaqin yerdan 50 gektar beradigan bo'lgan. Qirg'iz Respublikasi Milliy xavfsizlik davlat qo'mitasi raisi Kampirrovod suv ombori masalasi qanday hal bo'lgani to'g'risida bunday dedi. Kampirrovod suv ombori taqriban 5737 gektar, shundan 1300 gektari Qirg'izistonga o'tdi. Suvdan qirg'izistonliklar to'liq foydalana oladi. Ular suv chetiga to'siq qo'ymaydi, dedi Tashiyev. Bu Qamchibek Tashiyevning aytishicha, O'zbekiston Respublikasi va Qirg'iziston Respublikasi hukumatlari delegatsiyalarining O'zbekiston-Qirg'iziston davlat chegarasini delimitatsiya va demarkatsiya qilish bo'yicha 24-25 mart kunlari Toshkent shahrida bo'lib o'tgan qo'shma yig'ilishi bayonnomasi mazmunidir. Endilikda bayonnoma tegishli idoralar tasdig'idan o'tishi, ikki davlat rahbari imzolashi va parlamentlari ratifikatsiyalashi kerak. O'zbekiston bilan Qirg'iziston o'rtasida 2017 yili erishilgan kelishuv asosida ikki davlat o'rtasidagi chegaraning 1170 km 85% o'tgan vaqt mobaynida yana 10%ga yaqini aniqlangani aytilgan. 13 mart kuni O'zbekiston va Qirg'iziston prezidentlari Toshkentda ikki davlat orasidagi bahsli chegara masalalarini 3 oy ichida hal qilishga kelishib olgani ma'lum qilingandi. Qirg'iziston tomoni O'zbekiston chegara oldi tumanlari aholisi munosabatlarida ziddiyatlarga sabab bo'lib kelgan O'ngartepa hududini berishga tayyorligini bildirganini ma'lum qilgan edi. O'zbekiston qirg'iz rasmiylarining O'ngartepa borasidagi bayonotini sharhlamagan. Qirg'iz Respublikasi Milliy xavfsizlik davlat qo'mitasi raisi Qamchibek Tashiyev O'zbekistonning Qirg'iziston hududi bilan o'ralgan So'x eksklavi bilan bog'liq masalaga ham to'xtaldi. Tashiyevga ko'ra, So'x anklavidagi qaytpas, etikchi chegara postlari ochiladi. Postdan og'ir yuk tashuvchi avtomashinalarning o'tishiga ruxsat berilmaydi. 20 tagacha o'rinli kichik avtobuslar, yengil mashinalargina o'ta oladi. Tomonlar kelishib oldi. 2021 yilning 1 aprelidan boshlab Rishton, Qaytpas, Etikchi va Tul chegara maskanlari ochiladi. So'x uchun hech qanday koridor yo'q, dedi Tashiyev. Qirg'iz prezidenti Sadir Japarov 17 mart kuni rasmiy Bishkek O'zbekistonning So'x anklaviga yo'lak ochib berishga rozilik bildirgani haqidagi xabarlarni rad etgan. Uning so'zlariga ko'ra, qirg'iz tomoni aviaqatnovga ruxsat bergan. Undan avval Qirg'iziston prezidentining rasmiy saytida Qirg'iziston So'x anklaviga transport va havo yo'llarini ochishga tayyorligi haqida xabar berilgandi. Oradan ko'p o'tmay bu ma'lumot saytdan olib tashlangan. O'zbek tomoni hozircha chegara muzokaralari yakuniga doir rasmiy bayonot e'lon qilgani yo'q.
O'zbekiston salomatlik.
Markaziy Osiyoda koronavirusga chalinganlar soni ko'paya boshladi. O'zbekistonda yangi antirekord qayd etildi. Mavzu tafsilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman. O'zbekistonda 24 mart kuni 138 kishida COVID-19 aniqlandi. Ulardan 111 nafari Toshkent shahrida, bu 2020 yilning shu kunigacha bo'lgan eng yuqori ko'rsatkich bo'ldi. Bu haqda Sog'liqni saqlash vazirligi 25 mart kuni xabar berdi. Ma'lum qilinishicha 24 mart holatiga ko'ra koronavirus yuqqanlar soni 81816 kishiga yetdi. Bemorlardan 80143 nafari tuzaldi. Rasman bildirilishicha 623 bemor vafot etdi. Ayni paytda tibbiyot muassasalarida davolanayotgan 1049 nafar bemordan 191 nafari og'ir, 85 nafari esa o'ta og'ir ahvolda. O'zbekistonda 14 martdan boshlab koronavirusga chalinganlar soni keskin o'sa boshladi. O'sha kuni 2021 yil hisobidan ilk antirekord qayd etilgan, koronavirusga chalingan 100 dan ortiq odam aniqlangan. Qozog'istonda o'tgan bir sutka ichida 1105 kishida koronavirus aniqlandi. Qozog'iston Sog'liqni saqlash vazirligining 25 mart kuni bildirishicha, bemorlardan 13 kishi vafot etdi. Ulardan 11 nafari COVID-19dan, 2 nafari esa COVID-namo zotiljamdan o'lgani xabar qilindi. Qozog'istonda bemorlarning asosiy qismi Olmaotada va Nur-Sultonda aniqlandi. Rasman bildirilishicha, o'tgan yilning martidan to shu kungacha Qozog'istonda 236 200 kishiga koronavirus yuqqan, o'tgan yilning 1 avgustdan beri 50 152 kishida zotiljam aniqlangan. Pandemiya boshlanganidan beri Qozog'istonda bemorlardan 2952 kishi koronavirusdan o'ldi, yana 669 kishi COVID-namo zotiljamdan vafot etgani qayd etildi. Qirg'iziston rasmiylarining bildirishicha, so'nggi bir sut kechida mamlakatda koronavirusdan yana 2 kishi vafot etgan. Bu bilan bu mamlakatda koronavirusdan o'lganlar soni 1494 kishiga yetdi. So'nggi bir kun ichida 106 bemor aniqlandi. Ularning 61 nafari Bishkekda. Bu bilan Qirg'izistonda COVID-19ga chalinganlar soni 87 758 kishini tashkil qildi. Qirg'izistonda so'nggi oylarda koronavirusga chalinganlar soni kuniga 30 nafardan oshmayotgan edi. 24 mart kuni esa aniqlangan bemorlar soni keskin ko'paydi. Mutaxassislar shundan kelib chiqqan holda mamlakatda koronavirusning yangi to'lqini boshlanganini aytmoqdalar. Mutaxassislarga ko'ra, ayni paytda koronavirus bilan bog'liq vaziyatni barqaror deb aytish mumkin. Biroq keyingi 28 kun ichida bemorlar soni keskin ko'payishi kutilmoqda. AQShdagi Jon Hopkins universitetining bildirishicha, shu kungacha dunyoda 124 million 700 ming odam koronavirusga chalingan, bemorlardan 2 million 700 mingi vafot etgan.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
O'zbekiston temir yo'llari aksiyadorlik jamiyatiga qarashli obyektlarda so'nggi bir oy ichida kamida 4 ta og'ir baxtsiz hodisa sodir bo'lgan, ulardan bittasi o'lim bilan tugagan. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Bu ma'lumot jamiyatning ozodlikka sirtilgan ichki hujjatlardan olindi. Ozodlikka O'zbekiston temir yo'llari shirkati mulozimlaridan biri tomonidan taqdim etilgan hujjatlarda qurilish obyektlarida ro'y bergan baxtsiz hodisalar tafsiloti keltirilgan. 2021 yilning 18 martiga qadar bo'lgan bir oy davrni qamragan hujjatlarda ishlab chiqarish bilan bog'liq 4 ta hodisa tilga olinadi. Shulardan 3 tasining oqibati hujjatlarda og'ir deya malakalangan, bittasining oqibati esa o'lim bilan tugagan. Hujjatlarda baxtsiz hodisa deb keltirilayotgan holatlarning ikkitasi o'rta bo'g'in rahbarlarning o'z vazifasiga mas'uliyatsizligi sababli, bittasi esa texnologik jarayon talablarining buzilishi tufayli sodir bo'lgani aytiladi. O'lim bilan tugagan yana bir hodisa esa yo'l harakati qoidalarining buzilishi tufayli ro'y bergan. O'zbekiston temir yo'llari shirkati mulozimi taqdim etgan hujjatlarda jamiyatga qarashli qurilish obyektlarida ro'y bergan baxtsiz hodisalar tafsiloti ham yozilgan. O'zbekiston temir yo'llari shirkati baxtsiz hodisalar ro'y berishi tufayli tanqid qilib kelinadi. O'tgan yil dekabrda Toshkent Yunusobod metrosi qurilishida tuproq o'pirilishi oqibatida 6 kishi halok bo'lgan edi. May oyida esa yorilib O'zbekiston va Qozog'istonning minglab aholi uylari va dehqonchilik dalalarini yuvib ketgan Sardoba suv omborini ham O'zbekiston temir yo'llari qurgan. Yaqinda esa Ohangaron tumaniga qarashli Shovvozoy hududidagi ozodlik surishtiruviga ko'ra davlat byudjetiga yuzlab million dollarga tushgan yashirin qarorgoh va suv omborining ham bosh buyurtmachisi O'zbekiston temir yo'llari bo'lib chiqdi. Ozodlik O'zbekiston temir yo'llarining maxsus qurilish obyektlarida malakasiz yollanma ishlar, ba'zi uchastkalarda mardikorlar va vagon kuzatuvchilari ishlatilgani haqida yozgandi. O'zbekiston temir yo'llari shirkati qolaversa butun transport vazirligi faoliyati Yunusobod metrosi qurilishidagi fojia ortidan prezident Shavkat Mirziyoyev tanqidiga uchragandi. Lekin O'zbekiston temir yo'llari qurgan obyektlardagi fojialar yuzasidan mahkama jarayonlari davlat siri vajidan yopiq o'tkazilgan, xususan shu kunlarda yopiq mahkamada tergov qilinayotgan Sardoba to'g'onining o'pirilishi bilan bog'liq ko'pgina savollar javobsiz qolmoqda.
Instagram ozodlik mushtariylari soni shiddat bilan oshib borayotgan ijtimoiy tarmoqlardan biridir. Kundalik xabarlar, yangiliklar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, o'z munosabatingizni bildirishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Lotinda ozodlik radiosi deb qidiring.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston inson huquqlari.
Human Rights Watch tashkiloti O'zbekistonda jinoyat kodeksidan gomoseksualizmga oid moddani chiqarib tashlashga chaqirdi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. O'zbekistonda geylar, hibs va ta'qiblar bilan bir qatorda gomofoblar hujumiga ham duchor bo'lmoqda, deyiladi Human Rights Watch bayonotida. Markaziy Osiyo o'lkalari orasida faqat O'zbekiston va Turkmanistonda gomoseksualizm uchun jinoiy jazo belgilangan. Turkmaniston ayni paytda o'z qonunini qayta ko'rib chiqishni aytgan. O'zbekistonda esa 2021 yil 22 fevralda muhokamaga qo'yilgan yangi jinoyat kodeksi loyihasi 154-chi moddasida gomoseksualizm uchun jinoiy jazo o'zgarmagan holda saqlanib qolgan. Human Rights Watch bayonotida AQSh prezidenti Joe Biden butun dunyo bo'ylab geylar huquqlari himoyasini kengaytirishga qaratilgan farmonni imzolagan bir paytda aytildi. Inson huquqlari tashkiloti Human Rights Watch tashkiloti 23 mart kungi bayonotida O'zbekiston erkaklar o'rtasidagi o'zaro kelishilgan jinsiy xatti-harakatlarni dekriminallashtirishi va shu orqali ularning shaxsiy daxlsizligi, xavfsizligi hamda ularning kamsitilmasligini kafolatlash kerak, deyilgan. Bu yerda gap jinoyat kodeksining O'zbekistondagi jinoyat kodeksining bir jinsli seksual munosabatlar uchun 3 yilgacha qamoq jazosi nazarda tutilgan 120-chi modda, ya'ni besoqqalpozlik haqida bormoqda. 120-chi modda O'zbekistondagi gomoseksual va biseksual erkaklarni o'ta himoyasiz qilib jamiyatdan surib tashlagan, deydi Human Rights Watch tashkilotining Yevropa Markaziy Osiyo bo'limi rahbari Hugh Williamson. Human Rights Watch tashkiloti O'zbekistonda 9 nafar gey bilan suhbat o'tkazgan. Ular gey bo'lganliklari uchun politsiya tomonidan hibs qilinish, tahdid va ruhiy bosimlar ostida qolganliklarini aytishgan. O'zbekistonda geylarning gomofoblar tajovuziga uchragani va samosud qilingani haqida Ozodlik ko'p bora xabar bergan. 2017 yil sentyabrida Farg'onada qip yalang'och yechintirilib qo'yilgan yigitni gomofoblar piva butulkasiga o'tirishga majburlayotgani aks etgan video ijtimoiy tarmoqlarni larzaga solgan edi. Human Rights Watch tashkilotiga ko'ra, O'zbekiston jinoyat kodeksidagi 120-chi modda O'zbekistonning sovet o'tmishidan ko'chirma hisoblanadi va u insonning xalq huquq bilan himoya qilinadigan shaxsiy daxlsizlik kabi fundamental huquqlarni buzadi. Postsovet o'lkalari orasida faqat O'zbekiston va Turkmanistondagina gomoseksualizm uchun jinoiy jazo belgilangan. O'zbekiston rasmiylari gomoseksualizmni dekriminallashtirishga qaratilgan chaqiriqlarni rad etib kelishadi. O'zbekiston Oliy Majlisi deputati Rasul Qo'shirboyev O'zbekistonda erkak bilan erkakning jinsiy qo'shilishiga ruxsat berilgan kun o'lganimiz bo'ladi deb chiqqandi.
O'zbekiston fermerlik.
Andijon viloyatining Bo'ston tumanidagi fermerlar o'z hisobidan tomchilatib sug'orish texnologiyasini sotib olishga majburlanayotganidan shikoyat qilmoqda. Tafsilotlar bilan men Usmon Nazar. Bir necha bo'stonlik fermerlarga ko'ra, hokimlik tomchilatib sug'orish texnologiyasini sotib olish va paxta dalasiga o'rnatish uchun sarf xarajatni ularning zimmasiga yuklamoqda.
Ismini oshkor qilmaslik sharti bilan ozodlikka gaplashgan dehqonlarga ko'ra, shu kunda respublikada ishlab chiqarilayotgan bu texnologiyani 10 gektar paxta maydoni uchun sotib olib, dalaga o'rnatish 250 million so'mga tushadi. Aslida bu yaxshi texnologiya, suv, ishchi kuchi, o'g'it, vaqtni tejaysiz. Buning ustiga davlat har gektariga 8 million so'mdan subsidiya beradi. Shunda 10 gektar yer uchun 170 millionga tushadi. Lekin bizga bankdan 21%lik ustamasi bilan 3 yillik kredit olinglar deyishyapti. Tomchilatib sug'oramiz desak, gektariga 17 milliondan qarz tushadi. Uni 3 yilda qanday uzamiz dedi ismini oshkor qilmaslikni so'ragan paxtakor fermer. Bostonlik yana ikki fermer agar tomchilatib sug'orish texnologiyasini sotib olmasa, yeri olib qo'yilishidan ogohlantirilganini aytdi. Bostonlik dehqonlarning birortasi yeri olib qo'yilishi mumkinligidan cho'chib, o'z nomi ochiqlanishini istamadi. Ammo bostonlik fermerlardan biri o'z ixtiyori bilan shu texnologiyani o'rnatganini aytdi. Aytishicha, o'tgan yili u kichikroq maydonda bu texnologiyani sinagan va yaxshilab o'rgangan. O'tgan yilgi daromadi hisobidan uni sotib olgan. Men o'zim Toshkentga borib 170 million so'mga olib kelib o'rnatdim. 12 gektar paxta maydoniga. Juda ham yaxshi texnologiya, lekin ixtiyoriy, majburiy emas. 5 ta suvchi ishlatardim. Hozir 15 gektar yerga bitta suvchi yetadi. 11 marta texnika kiritish kerak edi. Hozir 3 marta kiradi. O'g'it gektariga 300 kilo edi. Hozir 150 kilo yetadi. Suvni tejayman, qirg'oqchilik bo'ladi deyishyapti. 12 gektar yerni 12 soatda sug'orib bo'lasiz. Avval 3 sutka sug'orardik. Xullas, bu juda yaxshi texnologiya dedi fermerlardan biri. Bo'ston tumani hokimligining qishloq xo'jaligi bo'limi boshlig'i Isroiljon Kamolov tumandagi fermerlar bu texnologiyani olishga majburlanayotgani haqidagi shikoyatlarni rad etdi. Kamolovning aytishicha, bu yil tumanda 1300 gektar yerni tomchilab sug'orishga o'tkazish topshirilgan. Buning 400 gektari klaster zimmasiga yuklangan, 900 gektari esa fermerlarga bo'lib berilmoqda. Ammo hokimiyat vakili bu maydonni dehqonlar o'z ixtiyori bilan olmoqda dedi. Fermerlarimiz o'zi chiqib tomchilatib sug'oramiz degani uchun klasterga 400 gektar berib, qolganini dehqonlarga ajratib beryapmiz. Majburlash, yerni olib qo'yish degan narsa bizda umuman yo'q. Fermerga 3 yilga kredit beriladi. Davlat tomonidan gektariga 11 million so'm subsidiya beriladi. 3,5 million qo'shimcha qiymat solig'i qaytariladi. 5 yilga yer solig'idan ozod qilinadi. Xullas, jami 15 millionini davlat to'plab beradi. Dehqonga gektariga 10 million so'm kredit qarzi qoladi. Undan tashqari, 5 yil bu yerni hech kim ma'qullashtira olmaydi, fermerdan ololmaydi. Bizda o'tgan yili sinalgani uchun bizni fermerlar o'zlari foydasini ko'rib bilib qolishyapti, dedi hokimiyat vakili. Hokimiyat vakilining bu raddiyasidan so'ng qayta bog'langan muxbir bilan suhbatda bostonlik fermer hokimiyat vakili hisobiga qarshi o'z hisob kitobini keltirdi va kredit qarzini 3 yilda yopish dehqonlar uchun imkonsiz deb ta'kidladi. Deylik, 1 gektar yer o'rtacha 30 sentner paxta beradi. O'tgan yili Bo'stonda klaster dehqonlardan paxtani hukumat belgilagan 4880 so'mdan emas, eski narx bilan 4500 so'mdan oldi. Shuning uchun dehqonlar gektardan 12,5 dan 13,5 million so'mgacha daromad qildi. Xarajatlar, to'lovlar chiqarilganda 1,5 million so'mdan daromad qilishdi. Hokimiyat vakili aytgandek, 11 million so'm emas subsidiya. Hukumat qarorida gektarga 8 million deyilgan. Xo'p, dehqonga bu texnologiya gektarga 10 million so'mdan tushdi ham deylik. 1,5 million so'mlik daromad bilan 3 yillik kreditni 20% bilan vaqtida to'lab bo'ladimi? O'zingiz ayting. Keyin buning foizi boshlanadi. Hali bu yil hosil qanaqa bo'ladi, u ham masala, dedi bo'stonlik fermer. Bu yil kuz va qish mavsumida yog'ingarchilik juda kam bo'ldi. Shu bois Markaziy Osiyo mintaqasida suv hajmi o'tgan yilgiga nisbatan 20-25% kam bo'lishi kutilmoqda. Shu bois joriy yil 24-fevral kuni Prezident Shavkat Mirziyoyev boshchiligida o'tgan video selektor yig'ilishida jami 430 ming gektarda suv tejovchi texnologiyalarni joriy qilish orqali 3 milliard kub metr suvni iqtisod qilish vazifasi qo'yilgan edi. Bu kabi maqsadlar uchun qo'shimcha 24 trillion so'm mablag' yo'naltirilishi aytilgan. 19 mart kungi chiqishida esa prezident Toshkent viloyatidagi ekin yerlarini sug'orish uchun chorvoq suv omboridan suv ta'minoti cheklanishini ta'kidladi. Sizlarga faqat chorvoqni ochib bersa, kanal suvga to'lsa, keyin 24 soat suv oqadi. Siz hattoki 2 soat ham suvni nazorat qilmaysiz, dedi prezident hokimlarga yuzlanib.
Ozod video Bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb sayfasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Britaniya sud tibbiy ekspertizasi Qozog'iston sobiq prezidentining nabirasi Aysultan Nazarboyev narkotik moddalarga ruju qo'yganidan vafot etganini tasdiqladi. Aysultan 2020-yilning 16-avgustida London parklaridan birida behush holatda topilgan edi. Kokainga ruju qo'ygan Aysultan 29 yoshda edi. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. 24-mart kuni e'lon qilingan ekspertiza xulosalari Aysultanning o'limi borasidagi mishmishlarga uzil-kesil nuqta qo'yishi kutilmoqda. Nazarboyev nabirasi o'z oilasi korrupsiyaga botgan haqidagi ma'lumotga egaligini ham aytgan edi. Bu ham uning o'ldirib ketilganligi haqidagi mishmishlarga sabab bo'lgan. Lekin sud tibbiy ekspertizasini olib borgan bosh mutaxassis Fiona Wilcox Aysultanning o'limi narkotik moddalar iste'mol bilan bog'liq degan politsiya, psixiatr va guvohlarning ko'rsatmalari to'liq tasdiqlanganini aytgan. Men Aysultan Nazarboyevning o'limiga narkotik moddalar sabab bo'lganligini aniqladim. U kokainga ruju qo'yganidan o'lgan. O'limga sabab bo'lishi mumkin deb ko'rsatilgan qolgan barcha shubhalarga asos yo'q deya aniq ayta olaman degan Fiona Wilcox. Aysultan Nazarboyev Qozog'iston sobiq prezidentining katta qizi Dariga Nazarboyeva hamda Avstriya qamoqxonasi o'z joniga qasd qilgan Rohat Aliyevning o'rtancha o'g'lidir. U bir paytlar Qozog'iston futbol federatsiyasida vitse-prezident lavozimida ishlagan, lekin uning nomi so'nggi yillardagi xabarlarda asosan Qozog'iston hukumati va o'z oilasini korrupsiyaga botganiga oid ayblovlari bilan bog'langan. 2019-yilning oktyabrida u narkotik ta'sirida London politsiyachilariga qarshilik ko'rsatganlikda ayblanib, shartli qamoq jazosiga hukm qilingan. Aysultan Nazarboyev 2020-yil fevralida ijtimoiy tarmoqdagi sahifasi orqali Buyuk Britaniyadan siyosiy boshpana berishni so'ragan. Sud tibbiy ekspertizasida guvohlik bergan politsiya inspektori Kris Everettning aytishicha, o'lim paytida uning oldidan diplomatik pasport topilgan, lekin u boshpanaga murojaat qilganligini aks etuvchi hech qanday hujjat aniqlanmagan. Oilamiz sevimli Aysultanning o'limi munosabati bilan chuqur qayg'uda. Bizni bu masaladagi shaxsiy qarashlarimiz va hissiyotlarimizni hurmat qilishingizni so'raymiz, deb ekspertiza xulosalari chop etilgandan so'ng bayonot bergan Nazarboyevlar oilasining matbuot kotibi.
Ozod mikrofon xizmatingizga shay, voqea hodisalar haqida xabar bering. 420-724-971-539 420-602-612-713
Sirdaryo viloyat Oqoltin tumani sanitariya epidemiologik osoyishtalik va jamoat salomatligi xizmatida vrach yordamchisi bo'lib ishlayotgan Erali Mamirovning ozod mikrofonga arz qilishicha, ularga o'tgan yilning noyabr va dekabr oylari uchun 6% qo'shimcha ustama to'lanmagan. Erali Mamirov bilan men Sadriddin Ashur suhbatlashdim.
Sirdaryo viloyati Oqoltin tumani sanitar epidemiologik osoyishtalik va jamoat salomatligi xizmatida epidemiolog vrach yordamchisi vazifasida ishlayman. Bu masala oktyabr oyida boshlandi. Ya'ni o'sha prezident
qaysi masala?
6% ustama haqi. 6% ustama haqi to'lanish bo'yicha. Prezident farmoni 5969 da o'sha narsa berilish kerak edi. 6% oktyabr oyigacha olib keldikda noyabrdan to'xtatildi. Hech kim hech qanaqa qat'iy bermayapti. Moliyaga boramiz, yozamiz, sog'liq saqlashga telefon qilamiz, aytamiz. Hech kim nima qilmadi. Oxiri biz dekabr oyida, noyabr oylarida biz unga adliyaga chiqdik. Adliyaga yozdik, yozma ravishda pochta haqqi qilib yozib berdik. Ular keyin sudga chiqardi adliya. Sud aynan bizni o'zimizni sesdi, qarzdor qilib chiqarib berdi. Sud qaror chiqargandan keyin undirish MIBga biriktirildi. MIBga biriktirilgandan keyin noyabr oyining 14 kunligini berdi birinchisini. 785 mingmi qanchayam berdi. Endi qaraylik aka, men dekabr oyida yozganim, sog'liqni saqlash vazirligiga yozgan xatimda javobi bugun kelyapti. Sizga berilgan to'liq deb, lekin bizga to'liq berilmagan. Bu yerda sud qarorida 4,600,000 undirish to'g'risida qaror chiqarib beryapti sud.
Ha, har bir kishigami endi bu?
Ha, 77 million jami.
Nechta ishchilaring bor?
Jami bizda 28 kishiga berilsin deyilganda endi o'sha paytda. O'shalarga berilgan oktyabr oyigacha, noyabr-dekabrga berilmagan. Shunday bo'lib qolib ketgan.
Sizlar oktyabr oyigacha olgansizlar, bu yog'ini olmayapsizlar, shundaymi?
Yo'q, yo'q, olmayapsiz. O'zi qarorda o'sha karantin davrida COVID-19 infeksiyasini oldini olish tadbirlariga jalb qilingan xodimlarga deb yozilganda, ya'ni 24 nafar xodimga deb bu internetga ham chiqargan. Adliya ko'rib chiqib, 2 oylik ish haqqini uxlatmoqchi bo'ldi deb ular sarlavha chiqarib 77,270,098 pul mablag'i to'lab berilmagan deb mana o'zlari ham chiqardi asoslantirib. Endi masala bunday bo'lyapti ekan. Aytayaptiki, biz aybdor emasmiz deyapti. Siz. Biz o'zimizni tuman sesi. To'g'ri, moliyalashtirish viloyatdan moliyalashtiriladi. Lekin adliya aytayapti, bunga rahbar bilan buxgalter aybdor. Og'zaki aytganiga ular olib borib bermagan ro'yxatni deyapti.
Kimga olib borib bermagan? Moliyaga.
Moliyaga, moliyaga. Moliya bizga olib kelmagan deyapti. O'rtada endi rahbar bilan buxgalter aybdor bo'ladi-ku, to'g'rimi? Biz endi hozir yozuv chizuv qilganimizga hammamizni ishdan bo'shataman, u qilaman, bu qilaman, shunaqa narsalar bo'lyapti.
Rahbar shunaqa deyaptimi?
Ha, yangi rahbar kelgan, u eski rahbarlar bo'shab ketdi. Uje qiladigan ishini qildida, eski rahbar ham qochdi, eski buxgalter ham qochdi. Bu eski buxgalterimiz bolnitsaga buxgalter bo'lib o'tib ketdi. Endi hozir o'rtada yangi kelgan buxgalter va yangi kelgan rahbar, men bilmayman. Sizlar meni ustimga yozib, biz aytyapmiz, siz ustingizni yozmayapsiz, просто eski rahbarni toping, ayting mana nima uchun o'sha payt adliya aytyapti, o'sha paytda moliyani rahbar bilan buxgalter sudga berganida o'zlaridan xalos bo'lardi. Shuning uchun hozir sizlar sizni o'zi qarzdor bo'lib qolyapti, deyapti.
Yo, aslida endi bu masalan byudjet tashkilotiga endi o'tgan xatolar uchun xodimlar aybdor bo'lmasligi kerak. Ular o'zlari byudjetdan ajratib berursa bo'ladi-ku, menimcha.
Moliyalashtirilgan ekan pul. Pul moliyalashtirilib bo'lgan, deyapti. Lekin qayerga ketganini bilmaymiz biz, deyapti. O'shaning ikkitasi javob berish kerak deb ular javobgar qilgan, ular endi qochib yubdi, men aybdor emasman deb. O'rtada biz sababchi bo'lib qolyapmiz. Endi hozir mana hammani dezinfeksiyaga jalb qilgan yarim stavkadagi odamim o'sha ertadan kechgacha ishlayapti. 800,000-700,000 pul oladi, o'sha maktablarni boshqani dezinfeksiya qilibdi. Shunaqa masala ekan.
Deydi vrach yordamchisi Erali Mamirov.
Ozod mikrofon tinglovchilarimizga o'z fikrini erkin ifodalash uchun berilgan bir imkoniyatdir. Ozod mikrofon ruknida berilgan fikrlar uchun Ozodlik radiosi tahririyati mas'ul emas.
Hurmatli tinglovchi, shuning bilan Ozodlikning bu soatdagi eshitirishi nihoyasiga yetdi. Siz bilan Kamina Sadiriddin Ashur bo'ldi. Salomat bo'ling va Ozodlikda qoling.